bezmocí.
Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mě k zajetí předsudů. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je klaun na klaun, je králem písko, nese se s důvědým sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme.
Máme tady úterý a to znamená, že všichni, kdo jste zvyklí poslouchat Studio Midgard, tak víte, že úterní večery jsou zasvěcené vyprávění, povídání a diskutování o historii, která, jak se ukazuje, byla poněkud jinak, než nám ji barví a vybarvují a tvarují a podsouvají a manipulativně neustále omílají různá média, učebnice, skripta, dějepisci a dokonce i dnes tak moderní historici. Ono tomu je 20,5 roku a je to renomovaný historik a pokud má chuť hovořit o tom, že ten Rus je to nejhorší, co existuje na světě, pak dostane zelenou a může být renomovaným historikem. No naštěstí, milí posluchači, já vás tímto vítám u poslechu pravidelného pořadu Historie na ruby. Naštěstí, milí posluchači, tedy máme tady svobodný vysílač, máme tady Studio Midgard a máme mého milého hosta Pavla, kterého právě teď já vítám na drátě tady ve vysílání. Pavle, vítej, pojď mezi námi.
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuji za pozvání.
Tak a já vítám pochopitelně každého z vás. Nebudu to i vyjmenovávat, bylo by to nadlouho, asi bychom se nedostali moc k tématům, ale vítám každého z vás, který posloucháte a předpokládám, že budete i rozjímat, přemýšlet o tom všem, co tady s Pavlem dneska budeme promílat. Kdo bude možná hůř poslouchat, nebo se mu bude hůř poslouchat, budou Augustínové, protože Augustínové mají dneska svátek. A tak všem Augustínům, Gustíkům, Gustavům, různé formy a různé tvary má toto krásné jméno, tak přejeme tady ze studia Midgard krásnou oslavu, zdraví, lásku, pohodu, no a pochopitelně nějakou tu pěknou oslavu a také nějaké dárky, pamlsky a takové ty věci, co kazí postavu. Takže to vám tady přejeme ze srdce, upřímně. A pokud tě poslouchá jeden Augustín, který se mnou strávil po mém boku, teď nemyslím tak, jak to možná někoho napadlo, ale teď to myslím tak, jakože pracovně byl mým soukmenovcem, v jedné organizaci, tak tě Gustíku zdravím a přeju ti také všechno nej. No Pavle, máme pro dnešek taková zajímavá témata. Já tady ještě, než se do nich dáme a než je začneme odlupovat jako tu slupku té cibule, abychom se dostávali hloubš a hloubš pod ten povrch, abychom šli víc na ten kořen, tak mám takovou věc, jenom že chci připomenout, že nám můžete v průběhu živého vysílání pochopitelně telefonovat, můžete nám psát SMSky na studiový telefon. Jeho číslo je 774 139044. Byl jsem upozorněn jednou dámou, abych to číslo sděloval pomaleji, protože je potřeba ho nějakým způsobem zachytit, tak ještě jednou 774 139 044. Můžete telefonovat, můžete psát. Pak také můžete využít studiový e-mail, jehož adresa je svcs.midgard@gmail.com. Aby to bylo česky, nebo respektive tak, jak to napsáno, tak je to gmail.com. To proto, že zas mi psal jeden posluchač, že tedy bojuji za čistotu českého jazyka a přitom říkám Gmail. A to se prý nesmí. Já se domnívám, že pokud má něco takový ten zaběhlý anglický výraz, protože původní čeština neměla e-mailové schránky, a neexistoval v tu dobu ještě Gmail, tak se domnívám, že asi je potřeba ty věci nazývat tak, jak jsou. Prostě New York je New York, nebo bychom museli říkat Nev i Ork. To by asi znělo trošku divně. Že jo, Pavle, ty jsi takový zběhlý z toho světa. Co si o tom myslíš?
Já teda si pamatuju ze starší literatury, jak někdy před 100 let, když jsem... Mě teda není 100 let, ale když jsem šahal do knihoven a byly tam ty starší tisky, tak dokonce to bylo přepisováno jako Nový York, jo, ale co si pamatuju, tak ten přepis byl nový a potom ten York už byl zase v tom anglickém tvaru, takže já bych řekl, že spíš se kloním k tomu tvému výkladu, že prostě to, co přeložit jde a co dává smysl, tak přeložme, co přeložit nejde a je nějak ustálené a je to nějaké omenování nějakého místa, takže nechť, jako je to v tom původním tvaru. Strašně mi vadí, že dneska Google zase Map, tak mi někdo za to nekamenuje, takže vlastně udělal to, že koukáme na mapu a nevidíme tam ty názvy, které jsou místní, jo? To znamená, vidíme tam ty počeštělé, to znamená, vidíme tam Vroclav psáno česky, nevidíme to psáno jakoby s tím tvarem, co je ustálený v Polsku, od té doby, co už Poláci to mají na svém území, už to nepatří k Německu, nebo Vídeň je Vídeň a není tam Vín a ono to může potom třeba škodit u nějakého plánování, protože i třeba v Čechách jsou některé ty místa, tak jsou shodné a naposled se mi to stalo, že jsem tuším hledal Kamennou horu, jakoby v Polsku, potřeboval jsem tam něco řešit, je to kousíček za hranicema, za Trutnovem, směrem právě jako do Polska, tak je to na polské straně a měl jsem s tím problém, protože když jsem to psal v tom polském tvaru, tak mi to jakoby vyhledávalo v Čechách vlastně a samo se to přeložilo a vyhledávalo mi to Kamenné hory, co byly v Čechách, takže strašně oklikou jsem se tam dostával. Takže spíš se držím toho tvého výkladu a nechme většinou ty pojmenování tomu okruhu jazykovému a kulturnímu, kde vznikl, pokud to není nějak už přijaté z nějakých důvodů, že se to vyplatí do toho našeho jazyka nebo do těch jiných jazyků.
Když už jsme otevřeli, Pavle, tohle téma, v podstatě nečekaně, protože jsme ho vůbec neměli v úmyslu, ale vyplynulo to z té naší debaty, jak údajně napsal Jára Cimrman, Nový York a Liptákov, místo pro mě nejmilejší, tak já bych tomu chtěl, víš, jenom říct, že já nemám rád, když se věci hrotí jako od mantinelu k mantinelu. Protože život není od manťáku k manťáku. Život je prostě, že občas to ten mantinel lízne, ale většinou se to tak pohybuje mezi tím mantinelem a tím středem někde. v těch, nebo tak by to aspoň bylo poněkud příznivější. No tak bych řekl, že ono to má takovou tu hranici, že jsou, jako třeba Karel Čapek zavedl ten výraz robot a ten je po celém světě známý. To znamená, že čeština nebo český velikán, spisovatel, dal světu výraz pro to, co se používá bioroboti a roboti a průmyslový roboti a průmyslová robotizace a robotizace výroby. Prostě to jsou zaběhané tvary. Logické je, že asi když se budeme bavit a je to OK, jo, tak proč by to nemohlo být dobré? Je to příjemné, je to skvělé. Ta čeština má obrovské množství výrazů, jak pojmenovat něco, co má nějakou kvalitu nebo co cítíme příjemně a nemusí to být OK, aby to bylo světové. Nemusíme být in, stačí, když budeme moderní nebo když budeme progresivní, stačí, když budeme vepředu. Zase spousta výrazů. Já se pamatuju, že jsme seděli na nějakém zasedání nebo nějakém sezení o slovanství a měli jsme tam, plánovalo se tam prostě nějaké webové stránky. A tam jsme se právě bavili o tom, že bychom měli se držet víc češtiny nebo slovanských výrazů, než používání právě těch cizích slov a pro nás, řeknu, lehce popsatelná nebo nahraditelná těmi našimi, tou naší krásnou řečí. A ten programátor říkal, no to jsem teda zvědavý, jak tam někde uvedete toho webmástra. A já říkám, no webmaster by se mohl třeba pojmenovat jako stránku tvořič. A hrozně jsme se tomu smáli, protože víme, že jedni ty humor dělající dvojice, tak tam myslím vznikla, myslím, že to byl Vimr, Nososmrko Plenka, to byl Kapesník a tak dále, čili takové ty popisovací výrazy. No ale opravdu bychom se měli bránit tomu infikování a zaneřádění toho našeho hezkého jazyka zbytečnostmi právě typu, kdy asi možná ten cizí výraz nám dává, nebo někdo se cítí, jakože je víc moderní, nebo víc světový, nebo víc vzdělaný možná, když prostě bude používat výrazy, které jsou sice zaběhané. Za mých mladých let to bylo ty vole, a to, za to jsme vždycky byli biti, když jsme jako pubertáci tohleto používali. To byly takové ty vycpávky v tom slově. Dneska se často používají vycpávky právě toho anglického tvaru. A to je právě, je to zbytečné a myslím si, že třeba známe a v té historii to bylo to, že se používala hodně latinských výrazů, hodně to bylo polatinštěno, pak to bylo pogermánštěno, používala se hodně němčina, takže to byly takový ty paničky, měšťačky, které rychle zapomínaly svůj rodný jazyk a tvářily se, že do toho města víc patří a do té vyšší společnosti patří lépe, když používají takové ty germanizmy a nebyla to ani čistá němčina, bylo to spíš takový patvar. Pak se hodně používaly takové ty zase ruské výrazy, také to byla určitá móda. Přijde mi to a je to výraz toho, že někdy se někteří lidé cítí, najednou se tam křičí o té svobodě, domáhají se té svobody a když tu svobodu mají, tak ji uplatňují špatným způsobem. To znamená, že sami sebe vrhají mimo tu svobodu právě tím, že se začínají stávat zajatci toho slova a začínají používat právě ty výrazy, které nejsou v rodné mateřštině a vůbec si neuvědomují, že se tím vlastně obkružují tou pavučinou a že do té pavučiny se schválně vehementně svojí silou a snahou uvrhují, protože ji okolo sebe vytváří a motají. Tak to jsem si trošku zafilozofoval. Jestli k tomu chceš něco říct, až by se asi Pavle do nějakého tématu, které jsme si na dnešek připravili?
Tak jazyky, to je kódování, jako bez sporu, na tom se asi shodneme. A je důležité, pro jaký účel to kódování je měněno. To znamená, někdy je to proto zjednodušení a myslím si, že z hlediska výskytu chyb nebo čehokoliv, co by mohlo člověka zmást, tak to zjednodušování je jakoby pozitivní věc. Ale nesmí to být zase na úkor, to znamená jako ochuzování. Jo. Že člověk by měl mít asi tyhle ty dvě věci na zřeteli. To znamená jako zjednodušovat ano, ale nesmí to zároveň tím ochudit. Jo. To znamená, vidíme třeba sílu Němectví nebo Německa nebo německého jazyka právě v tom, že němčina je třeba geniální záležitost, protože pro každou věc má svůj vlastní název. Jo. To znamená, že tam nemůže dojít k mýlce, takže když se udělá popis nějakého procesu nebo výroby nebo nějakého návodu, udělá se v němčině, tak ten čitatel, pokud je dobře schopný se v tom jazyku orientovat, tak naprosto bezchybně to všechno provede. Když to v angličtině už tam je velká záměna prostě všeho možného mezi sebou, jako ty synonyma, tam jsou velice častá. A dochází tam vlastně k tomu zmýlení se naprosto běžně. A vidíme, kam to vede, že Německo je schopno si v tom světě udržet vysokou technickou příčku. A naopak ta anglojazyčná jakoby sféra, tak ta upadá a dokonce dneska vidíme, jak i Čína, která má třeba několik hlásek jako pro to samé, nebo takhle, několik zvuků pro tu samou hlásku má. Takže zase ta Čína, jak hraje prim, prostě, že vidíme třeba Německo a Čína, jak dokážou tím, že si neochozují ten jazyk, tak dokáží si vlastně jako držet vysoký náskok přede všemi, než to ty národy, které právě propadly tomu zjednodušování. Vidíme to u těch anglosasů, že vlastně někdo tvrdí, že 2000 slov, že už asi stačí k tomu, aby člověk běžně jako by v anglosaském světě působil a nevypadal jako úplný idiot. Než to u takových těch literárních jazyků se říká, že člověk potřebuje 20 až třeba 50 tisíc slov, aby působil jakoby za vzdělaného člověka. Takže já si myslím, že je to určitý způsob programování a doopravdy můžeme zjednodušovat, můžeme přejímat některá slova a nesmíme zároveň se tím ochudit. Vždycky, když člověk by se chtěl ochudit, tak nechci vzpomenout na ty Němce nebo na ty Číňany, proč oni to nedělají nebo proč tomu neradi by podlehli a jaký jim to dává obrovský náskok, prostě konkurenční v dnešním světě.
Určitě. Jenom připomenu, že čeština má cirka 1 000 000 výrazů a angličtina 20 tisíc. To je velký rozdíl. A je to vidět právě, a myslím si, že to souvisí také s tím, že Slované mají v genetice zakodovánu tvořivost, tvůrčí přístup, kdežto třeba ty anglosasové to mají trošku jinak. Dobře, pojďme, Pavle, k tématu, který jsme trošku tak jako teď malinko, by to možná nevypadá, ale už jsme si ho namostili, už jsme si vytvořili oslý můstek, nechtěl jsem říct naoslili, ale namostili. No a to je věc, kterou jsi mi poslal a moje srdce zaplesalo, protože já to hodně šířím, tu myšlenku, která tam je obsažená, schválně ji nevyřknu, protože to chci nechat tobě, aby si ten úvodníček k tomu udělal, protože to je velice, velice hodnotný článek právě v tom obsahu a sdělení. Takže chci jenom říci, že já to říkám už, dejme tomu, 10-15 let, to, o čem se budeme bavit, a jsou to věci, které si lidé možná nepřipouští, ale de facto z logiky života a bytí to tak nějak vyplývá a ono to pak zapadne, až to celé rozebereme. Tak prosím tě, udělej si úvodníček k tomu článečku a pak ho rozebereme, pak ho rozpitváme.
Tak děkuju za prostor, protože stala se taková zajímavá věc. Já teda určitě nejsem apologet, jo, třeba léčby homeopatii nebo homeopatiky, ale vždycky bylo zajímavé, že když jsem potkal lidi, kteří poskytovali ty homeopatika, tak jsem se s nimi byl nějak blízký. Prostě cítil jsem, že jsme na podobných vibracích, i když nikdy jsem se od nich nenechal léčit, prostě i když mi to někdo třeba doporučoval, ale oni většinou ne, že by na mě nějak tlačili, a spíš někdo z těch okruhů známých, který nás třeba seznámil, tak vždycky proto horoval, jak to funguje, tak jsem prostě byl takový nerozhodný. Říkal jsem si, ano i ne, prostě může to fungovat, proč nemám žádné důvody jako říct, proč by to nemělo fungovat, ale asi jednodušší je sáhnout pro nějakých prostředcích prostě klasické západní medicíny, anebo i třeba východní, a takové jakoby dlouhodobější. Dlouhodobě jakoby prověřené. Prostě nějak jsem k tomu úplně nebyl jakoby velice zpřízněný. Ale vždycky mi zajímalo, co se z toho jednou vyklube, protože jsem si říkal, že kdyby to byla taková jenom chvilková záležitost, takový módní nebo trendová, takže ta už by jako se vyválá, že se to naopak, jako že se to udržuje homeopatika v tom povědomí a spoustu lidí pro to horuje. A říkal jsem si spíš, že mi bude zajímat, kdy se jakoby protrhne nějaká ta opona, kdy zjistíme, co zatím teda je a proč to teda jako funguje, jestli je to vyložený jenom takový silný placebo efekt, a nebo naopak, jestli je tam nějaký mechanismus. Teď se stala taková zajímavá záležitost, protože 14.7.2018 bylo věci odprezentováno na veřejnosti v Londýně v sídle Royal Society of Medicine a de facto věci se tam shodly na tom, jak ta homeopatie ve skutečnosti funguje. Já si myslím, že ten mechanismus jako pro Petra i pro Pavla dneska, pro nás dva, je daleko důležitější než prostě ty homeopatika jako taková. Takže já bych rád ten článek přečetl celý, jestli je na to prostor, abychom mohli ještě o něm podiskutovat, protože ať si i posluchači mezi tím, co to budu číst, nebo až to dočtu, ať si udělají nějaký svůj názor, nakolik je to pro ně zajímavé a přínosné a můžou nám třeba i potom zavolat už do té diskuze, jako během toho zbytku toho prostoru, který dneska máme.
Takže jo, určitě.
Ten článek, tak ten vyšel na homeopatie.cz a jmenuje se Mechanismus fungování homeopatických léků vědecky prokázán. Zveřejnila ho 22.8.2018 inženýrka Petra Cihlářová a ona má e-mail, kdyby někdo potřeboval i s ní si to třeba zkonzultovat, Petra zavináč homeopatie@praha.com. A už jsou tam pod tím i komentáře, takže kdo si to chce přečíst, tak nechci to tam vyhledá ten článek, já budu teda pokračovat. Tak to by měly vypadat palcové titulky všech novin a časopisů, protože právě to se stalo. A 14.7.2018 bylo věci odprezentováno veřejnosti v Londýně v sídle Royal Society of Medicine. Měla jsem tu čest být u toho. Dotyčné věce, mezi nimi byly i držitelé Nobelovy ceny, by si nedovolil z malé vědeckosti podezřívat ani ten největší skeptik. Homeopatie, kterou experimentálně objevil Hahnemann již koncem 18. století a která již více než dvě století přináší zdraví a úlevu od nemocí lidem po celém světě, byla konečně dokázána i vědecky. Respektive konečně věda pokročila natolik, že je schopna popsat princip, na kterém homeopatické léky fungují. Bylo zapotřebí kvantové fyziky mikroskopu schopný sponsorovat nanočástice a především otevřené mysli skutečných vědců, kteří dobře vědí, že pokud něco nedovedou popsat, pak to ještě neznamená, že to neexistuje, pouze to zatím nedovedou popsat a pravděpodobně se budou muset na věc podívat z jiného úhlu. A přesně tyto vlastnosti mají pánové, kteří se na výzkumu vlastností vody podíleli a o svých objevech podrobně mluvil na semináři v Londýně, jmenovitě profesor Luc Montagnier, držitel mnoha světových ocenění, člen francouzské vědecké akademie, který podstatnou část svojí vědecké kariéry zasvětil studiu viru a chronických nemocí jimi způsobených a kterému práce na objevení a separování viru HIV-1 a HIV-2 přinesla ocenění Nobelovou cenou za medicínu v roce 2008. Profesor Brian Josephson, laureát Nobelovy ceny za fyziku, eminentní profesor Cambridgeské univerzity, člen Královské společnosti, držitel mnoha dalších vědeckých ocenění po celém světě. Profesor Gerald Polak, profesor bioinženýrství na University of Washington v Seattle, zakládající šéfredaktor časopisu Water, pořadatel každoroční Conference of the Physics, Chemistry and Biology of the Water, výkonný ředitel Institute for Venture Science, držitel řady mezinárodních ocenění ve svém oboru, autor mnoha odborných publikací a knihy The Four Phases of Water. Profesor Vladimír Vojkov, doktor biologie, profesor Moskevské univerzity, autor více než 300 odborných článků, 5 knih a 20 patentů, držitel první ceny od Benvista Association z roku 2007 a zlaté medaile Prigozhin Gold Medal 2013 konferencí na téma kosmos a biosféra. Robert Frker, Bachelor of Science, Magister of Science, PhD, výkonný a vědecký ředitel Alliance for Nature Health International, kterou v roce 2002 založil, a spolupředsedající Scientific and Medical Advisory Board, mezinárodně uznávaný expert na otázky udržitelnosti vývoje životního prostředí, zemědělství a zdraví, člen Royal Society of Medicine a patron College of Naturopathic Medicine UK. Dr. Jayesh Beller, profesor chemického inženýrství na Indian Institute of Technology v Bombay, zabývající se nanočásticemi biomedicínskými přístroji, autor mnoha publikací a patentů, držitel mezinárodních ocenění, včetně čestné profesury na University of Minnesota v USA. Charles Dankert Hahnemann, lékař 7. generace Hahnemannových přímých potomků, doktor Peter Fisher, ředitel pro výzkum a hlavní konzultant v Londýnské královské nemocnici, prezident fakulty homeopatie v Londýně a lékař jejího veličenstva královny Alžběty II. Doktor Raj Kumar Markanda, zástupce anglické vlády, generální ředitel CCRH, Centrálního výboru pro výzkum v homeopatii, ministerstva Indie, sekretář pro výzkum, autor řady výzkumných prací, koordinátor indicko-izraelské spolupráce v oblasti výzkumu homeopatie. Doktor Menachem Oberbaum, ředitel Centra pro integrovanou medicíny v Jeruzalémě, Charles Zedek Medical Center, zakladatel prvního kurzu i komplementární medicíny v Izraeli, autor a spoluautor více než 50 publikací, oficiální zástupce izraelské vlády pro spolupráci s Indií na výzkumu v oblasti homeopatie. Hlavní pořadatel byl Sir Aaron Kenneth Ward Atherton, Lord of Whitley and Harcourt, který má k podpoře homeopatie pádný osobní důvod. Před 30 lety byl sám homeopaticky vyléčen z velmi vážné neurologické nemoci, se kterou mu klasická medicína nedokázala pomoci. Taková událost se jen tak nezapomene, což ví každý, kdo podobnou zkušeností sám prošel. Celý seminář byl neuvěřitelně zajímavý a všichni přednášející mě velmi oslovili svoji skromnou lidskostí, laskavým přístupem, neuvěřitelně rozsáhlými znalostmi a přitom otevřenou myslí ke všemu novému, zatím ještě neobjevenému. Velice zajímavá byla přednáška Geralda H. Polaka, který objevil a popsal 4 stádia vody. Kromě ledu, páry a kapaliny, jak nás učili ve škole, má totiž voda i 4. stádium, pomocí kterého se dají vysvětlit i její neobyčejné vlastnosti a někdy divné chování, stejně jako paměť vody. Vypadá to, že voda má větší informační kapacitu než dosud používaný křemík, což může do budoucna znamenat možná i převrat v informačních technologiích, ale to už předbíháme, to ukáže čas. Více o vodě se můžeme dočíst v jeho knize The Four Phases of Water. Neméně zajímavá byla i přednáška profesora Vladimíra Vojkova, který ve své práci dokázal, že dosud biologii používaný postulát objevený koncem 19. století, že všechny biologické procesy jsou založeny na vzájemné specifické interakci biomolekulárních částic, které do sebe zapadají jako zámek a klíče pouze teorií a neodpovídá mnoha objevům napříč biologií, chemii a fyzikou učených posledních desetiletí, že zákonně musí existovat jiných mechanismus vzájemné interakce. Ve svém výzkumu týkající se homeopatie si položil základní otázku. Je nějaký rozdíl v aktivitě a fyziochemikálních vlastnostech roztoku vody a původní látky 12x zředěného, jedna kustu a protřepávaného od vlastnosti vody? Díky nejmodernějším přístrojům s rozlišením 0,6 nanometru, NTA s rozlišením 10 nanometrů a velmi přesnému konduktometru jasně prokázal, že velmi vysoké ředění původní látky ve svých fyziochemikálních vlastnostech odlišné od původní vody. A tudíž, že homeopatie není jen pouhou iluzí a nelze o ní hovořit jako o něčem, co je v rozporu se zákony fyziky a chemie. Ke stejnému závěru došel i vědecký tým profesora Alexandra Ivanoviče Konovalova či profesorky Eleny Burlakové z Ruské akademie věd. Nejméně zajímavý byl i příspěvek profesora Lou Montaniera s názvem Informativní vodní struktury nemocí od kvantové fyziky o homeopatii. Robert Frker ve své přednášce Declaration and Interest zamýšlel nad střetem zájmu a tenkou hranicí mezi lidskou vírou a poznáním a nad faktem, že argumenty skeptiků jsou často více, než na faktech založené na jejich slepé víře, že to tak je a nemůže být jinak. Jak velmi záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na věc podíváme, čemu chceme věřit, co se stane, když odmítneme myšlenku a priori. Menachem Oberbaum hovořil o indicko-izraelské spolupráci na projektu porovnání homeopatie a klasické medicíny, ve kterém porovnávají dvě skupiny dětí ve věku do 18 měsíců. Jedna je léčena homeopaticky, druhá klasicky a porovnává se jejich kognitivní a motorický vývoj, sociální a emocionální chování, antropometrické měření, výskyt a vývoj průmového onemocnění a infekcí hornice dýchací, úmrtnost i celková cena léčby. Homeopatie jistě nepřekvapí vítězství homeopaticky léčených dětí ve všech ohledech nad jejich klasicky léčenými vrstevníky. Na závěr pohovořil profesor Jayesh Beller na téma materiální základ homeopatických léků nanočástice původní látky. Velmi poutavě nám přiblížil problematiku nanočástic a díky pokročilé technice schopné nanočástice jejich chování zaznamenat předvedlo podrobné porovnávání chování nanočástic léku natrium muriaticum ředění 6C, 30C, 200C a 1M. Ve své práci dospěl k jednoznačnému závěru, že navzdory překročení Avogadrovy konstanty si homeopatické léky uchovávají na částice původní látky, přičemž si to protřepáváním s dalším ředěním nabírají na intenzitě. V závěrečné diskuzi se všichni předcházející i přednášející shodli na tom, že jsme jako lidstvo mnohem více propojení navzájem, než se doposud myslelo, že kromě z jídla bereme energii i ze záření, ze slunce, kosmu. Že pravděpodobně je celý svět propojen neviditelnou sítí, což mnohé filozoficko-duchovní směry říkali již dávno, jen je to teď i vědecky potvrzeno. Zájem o seminář vysoce předčil očekávání pořadatelů, místo plánovaných 100 účastníků se jich sjelo 300 z celého světa, kromě čestných hostů i nemálo homeopatů. Všichni s velkým zájmem pozorně poslouchali, bylo v skutku nač se dívat. Musím říct, že akce v dobrém slova smyslu vysoko předčila moje očekávání, jinými slovy argumenty typu homeopatie založena na placebo a slepé víře nemocných jsou nevědecké. Neustojí tváří tvář současnému poznání jsou založeni na slepé víře skeptiků nevědeckost homeopatie. Nezbývá než doufat, že se tato informace dostane mezi lidi a pomůže jim při rozhodování, jak chtějí sebe a své blízké léčit. Petra Cihlářová, www.homeopatie-praha.com.
Pavle, ten článek pochopitelně je průlomový v několika takových dimenzích, bych řekl. Za jedno, asi posluchačům neunikla ta záležitost, že lidé mezi sebou a příroda jako taková je propojená jakýmisi neviditelnými vlákny. Já bych tady připomněl film Avatar, kde to bylo nějakým způsobem stvárněno, to znamená tam vlastně ti domorodí na té své planetě, kteří byli těmi cizozemci z planety Země, kteří to tam přijeli plundrovat, tak to bylo podceňované, byli považováni za divochy a oni přesně jak si signalizovali, nebo bylo tam dáno najevo, jak vypadá žití v souladu s přírodou. Tady mnoho lidí tvrdí, že žije v souladu s přírodou, ale pletou si pojmy a dojmy, protože žití v souladu s přírodou neznamená, že teda tu přírodu budu šetřit a občas si vyrazím do lesa a mám rád studánky, ale to je právě o tom uvědomění a vědomém vnímání toho, že nejsme nic víc v té přírodě, než jenom jedna z její součástí, že jsme vzájemně propojeni a že všechno tak nějak spolu souvisí. A pokud se udělá nějaká aktivita, nebo je vykonána nějaká aktivita, nějaká reakce, tak to pochopitelně vyvolá nějaké procesy, může to vyvolat nějaké odezvy, čili je potřeba s tím takto počítat. Takže je dobře, že to je jedna z průlomových věcí, že vše je se vším propojeno. Pak se naskýtá pochopitelně, co tvoří tu neviditelnou síť, tak mimo jiné ji také tvoří vlastně voda. Voda obsažená ve všem, co je živé, zároveň vytvářející obrovskou kapilární síť povrchu planety, tak vlastně vytváří takový internet v uvozovkách a každý ten člověk je tou jednou přijímací a vysílací stanicí. A voda je to, co nám přináší a odnáší informace, to znamená skrze vodu také mimo jiné, schválně říkám, také mimo nebo skrze vodu komunikujeme. No to jsou všechno hezké, pěkná sdělení, hlavně vědecky podložená a potvrzená. Tady bych připomněl, pokud naše posluchače toto téma, třeba paměť vody, to, že voda vidí, slyší, pokud o tom si chcete více přečíst, pak bych vás odkázal na díla a knihy pana Emoto Masaru. Je to Japonec, který se tou věcí velmi zaobírá a píše krásné knížky plné nádherných obrázků. Těmi obrázky vlastně dokládá a doplňuje to, o čem píše, že voda je schopna rozpoznávat i dobré a špatné informace, jak různě reaguje na různé pojmy, třeba jak se změní krystal vody, který zmrzne a on to pak krájel a zkoumal pod mikroskopem, je to tam vyfocené, jak to vypadá. Třeba při slově Hitler, co udělá s takovým krystalem heavy metal, schválně říkám heavy metal, protože mě jednou posluchačka jedna napomínala, že to špatně vyslovuju, Pavle, že to není heavy metal, ale nějak jinak. Já už to ani nevím. Já to říkám hej vy metal, jako hej vy metal. No a jak třeba reaguje na Mozarta, na Beethovena a tak dále. Čili, že ta voda umí vyhodnocovat díky informačnímu poli, na které je napojena, tak umí vyhodnocovat, co se jak zrcadlí vlastně v té mysli a v té paměti, když bych takhle pojmenoval. Zdali to vyvolává v té vodě tu odezvu toho špatného nebo dobrého, jestli ten krystal je úhledný, krásný, sourodý, nebo jestli je totálně rozvrkočený, rozháraný, deformovaný a podobně. Takže to jsou zajímavé věci, které se v tom článku píší, ale ty jsi určitě z toho důvodu jenom nečetl. Řekni svůj pohled. Proč ten článek tě tolik zaujal a pojďme ho malinko rozebrat ještě.
No já ještě, než jsem ho dneska tady přečetl posluchačům, tak jsem ho probíral v mojí slovanské občině, která je nechutná tím pro některé takové ty hurá Slovany, že se v ní druží většinou pedagogové, právníci, lidé, kteří nejsou jenom takovými těmi hurá nadšenci, ale kteří doopravdy se zamýšlejí nad životem, vychovávají své studenty a o věcech jako hluby bádají a tak nějak bez překvapení ani, protože ty lidi znám samozřejmě, tak jsem se setkal jako s docela pozitivním přijetím tohoto článku, protože oni právě odbočovali k dalším a dalším jakoby zdrojům, o kterých ještě věděli a které vlastně potvrzují i to, co říkáš o tom vlivu toho, jestli v té vodě hraješ prostě tu pozitivní hudbu, negativní hudbu. Prostě je to o tom, že ta voda, kterou máme, tak je to prostředek. Prostě my ji takhle nevidíme. My ji vidíme jako něco, co nás omývá, co nám slouží.
Konzumně my ji vnímáme, Pavle.
Prosím?
My ji vnímáme konzumně. Prosím tě, dokončím, je tu máme volajícího, jo? Tak jenom najdi prostor na telefon potom. Děkuju.
Ne, klidně teď přijmi ho, aby se neodpojil ještě.
Jo, nechtěl jsem ti do toho skočit, ale tak prosím tě, nezapomeň větu, jo? Děkuju. Tak, haló, slyšíme se?
Slyšíme.
Pepo, já tě vítám ve vysílání tady ve studiu Midgard v pořadu Historie na ryby.
Taky zdravím, klapí oba.
Děkujeme, povídej.
Poslouchejte. Homeopatika, jo, vykládat, že jsou placebo, to byste museli vykládat mému psovi, bernskému salašnickému psovi, který mu 6 let nic nezabíralo. Jo, já to sváně říkám takhle. Jo, až potom mu zabrali homeopatika, protože mu asi paní veterinářka vysvětlila, že mu to pomůže. Jo? Rozumíte ty ironii? Protože já jsem přesně tohleto zažil, když normálně se objevovaly ekzemy u zvířat A když normálně paní veterinářka tady v Pardubicích Klimpová začala používat homeopatika a vylečila spousty zvířat homeopatikama a nikdo tomu nevěřil. A tomu psovi to nikdo nevysvětlí, že jo, co to je, že to je placebo. To je jenom, jo? Protože když můžou říct, že u lidí je to placebo, tak jako u zvířat to říct nemůžou, protože tam ten výsledek je přímo vidět. A mě vždycky u těch právě fascinovalo to, jak 100 let to zkoumají a kdyby to zkusili třeba opravdu třeba na našich nejbližších přátelích, co jsou zvířata, tak kdyby tam by zjistili ty výsledky daleko rychlejší. A potom, co se týče vlastně čínské medicíny a homeopatiky, já to trošičku spojuji dohromady z toho důvodu, protože byla krásná beseda v televizi, kde byl tady v Hradci Králové otevřený školu, jako nebo já nevím, vysoká škola, nebo co to je, čínské medicíny. A ten mluvčí byl v televizní diskuzi s panem prezidentem lékařské komory jménem Kupkou. A teď se tam bavili a tam už bylo zajímavé, že pan doktor Kupka byl nervák a ten, co prosazoval čínskou medicínu a homeopatika, byl prostě kliděs. To už jako první, co mě na té besedě zaujalo. A potom, když už normálně pan doktor Kupka nevěděl, kam dál, tak prostě řekl, přece mě nechcete říct, abych zahodil to, co jsem se 30 let učil.
Ano, to je přesně o tom. Tady o tom to je.
To jsem říkal, tak to je úplná kravina. A potom, když už mu vytekly úplně nervy, já bych to video někde našel, to je ono, je to, tak prostě, když on mu tam vykládal, jak něco dělají, tak on už normálně říká, a to mě chcete říct, že mám léčit lidi nějakýma kozíma bobkama nebo nějakýma takovýma kravinama? Tohle řekl v televizi. No? Tak abyste věděli. Takže já chápu, že ty doktoři, který prostě do nich je huštěný něco a sami se neprobudějí, sami si neuvědomují, že třeba lidem škodějí, nebo že existuje ještě něco jiného, tak prostě do nich to je tak natlačený, že mají horko těžko sami co se sebou, aby pochopili. A poslední jenom taková věc, já beru léky na tlak, ale jenom ty nejmírnější, ale to je jedno, snažím se toho zbavit. A když jsem mému ošetřujícímu lékaři, s kterým si tykám, říkám, Jardo, prosím tě, dneska normálně, já nevím, rakitníka, goja, tohle slyšel jsem, on mě říká, prosím tě, teď poslouchejte, mě říká, prosím tě, kdyby existovaly nějaký takovýhle přírodní bobule, který by jako fungovaly na tlak, myslíš, že by oni vyráběli ty léky? To je taky dobrý, co?
Pepo, myslím si, že k tomu, co jsi řekl, se sluší ještě dodat jedna taková věc, že musíme to vnímat jako systémový business. Jo? To znamená, pro homeopatika, pro čínskou medicínu, pro léčivé byliny a lidi, co s tím umí...
Akupunktura,
co s tím umí dělat, je velice příznivé, že ty koncerny se toho nechytly. Protože kdyby se toho ty koncerny chytly, tak to zničí. To znamená, že jestli dneska jsou v lécích programy, které jsou devastující a jsou destruktivní pro organismy živé, tak tyto programy by byly narvány v té homeopatii. To znamená, že dokud to bude na okraji a ten hlavní proud bude pojídat tu chemii a bude se radovat, že se uzdravuje, tak pro homeopatika dobře. Jakmile oni se toho chytí, jakmile to uchopí, tak to zničí. Bohužel.
Ne, že se uzdravuje, ale že se udržuje.
No, tak udržuje se ve stavu, aby bylo co léčit. No. Tak to
aby
je možná...
Aby byl pořád klient.
No, já ti řeknu, ještě než dáme slovo Pavlovi, tak řeknu i pro ostatní posluchače. Už jsem to říkal v jednom pořadu, ale zopakuju to. V Americe svého času, a jeden pan doktor o tom napsal knihu, a budeme o tom mít i pořad jednou, připravíme. Napsal knihu a v té knize napsal, že když v Americe stávkovali lékaři, tak klesla úmrtnost. Dlouhodobě stávkovali. Víš, o kolik klesla ta úmrtnost?
Tak o 80%, no.
No, skoro se strefil. O 78% klesla v Americe úmrtnost, když lékaři přestali pracovat. A já si myslím, že ta medicína je dobrá, ne?
No hele, já teda už skončím, ale poslouchej. Teď bylo krásný a to normálně tady proběhlo někde, normálně mainstreamu, proběhlo to na Seznamu.cz, že, já nevím, 31% lidí v nemocnicích umírá úplně na něco jiného, než s čím tam přišli.
A víš, proč umírají? Umírají žízní a hlady, protože sestřičky mají vysoké školy a nemají ani čas, protože stále vyplňují jakési papíry, jakési prognózy, léčby a plány různých věcí. Takže oni mají tolik administrativy a mají tu vysokou školu, takže aby zvládli tu administrativu. Takže takové ty sestřičky, ty pomocné, které když rozvezli to jídlo, tak pak ještě nakrmili ty, kteří nebyli schopni jíst, tak dneska pacienti v nemocnici umírají žízní, protože jim nemá kdo dát napít a umírají hlady, protože když jsou nemohoucí a nejsou schopni si rozbalit třeba nějaký zabalený sýr a podobně, no tak zkrátka dobře, sestra jim to odnese, protože když nechcete papat, tak já vám to vemu, že jo. Tak takový je stav.
Ale myslím, že umírají na různé infekce a všechno možný.
Určitě,
že
určitě.
Mladí.
Ale mimo jiný. Pepo, děkuju, že jsi zavolal.
Hele, zdravím Pavlíka, rádu poslouchám samozřejmě.
Tak jo, my ti děkujeme za telefon.
Tebe taky samozřejmě. A jestli na to nějak zareagujete, budu jenom rád.
Určitě. Děkuji. Díky, ahoj. Pavle, tak já si myslím, že to byl výživný telefonát. Doufám, že jsi nezapomněl řeč a můžeš pak plynule přijít i k odpovědi na Pepu v telefonát.
Tak já nejdřív tě, Pepou, srdečně pozdravit, poděkovat mu, že zase přispěl moudrým názorem a že se s námi spojil. A samozřejmě o tom, že homeopatika působí speciálně na psy, tak jako o tom se docela ví, jako, a to byl jeden z důvodů, proč jsem je nikdy nezatracoval. Jsem si říkal, že to možná nahrazuje i nějaké ty slepé studie, které jinak věci požadují pro prokázání různých účinků, protože u těch zvířat tam je to jednoznačné, no, že prostě ten zvíře něco účinného musí dostat, aby ten stav prostě se změnil. A pak se dá bádat, jako jestli je to třeba tou péčí toho pánička, který se obětuje a když už teda investuje do homeopatik, tak samozřejmě, že už i dobře opečovává toho svého čtyřnohého miláčka, anebo jestli je, už je to i těmi homeopatiky. Ale myslím si, jako, že samozřejmě nejsem schopen to nikdy vyvrátit. Jo? Prostě tak proto jsem tím homeopatikům nechával vždycky otevřené dveře. A říkal jsem si, určitě na tom něco i musí být, jako, že jsem rád, že se takhle potvrzuje i u Pepy, prostě, že jsem se nespletl, že to byl taková dobrá berlička pro tu moji víru nebo pro ta otevřená dveře. A ještě, jak říkáte o té orientální medicíně, je zajímavé to, že ve staré Číně tak se praktikovala ještě jedna záležitost a to znamená, že tam to bylo obráceně, co se týká platby lékařů. Tam lékařům se platilo v době, když byl člověk zdravý a jakmile onemocněl, tak přestal platit. A ty lékaři právě proto dělali všechno proto, aby si mohli ty pacienty udržet v dobré kondici, protože pokud byl pacient zdravý, tak on platil. Prostě pokud onemocněl, tak platit přestal. To je něco podobného jako princip mafie. Jo? Že prostě, když jsem se zajímal, jak funguje taková ta doopravdy mafie, jako ta pravá, jako by třeba v těch postsovětských zemích, tak mi vysvětlovali, že tam taky jako ta zjatka, že se platí v tu dobu, když se člověku daří, a ne v tu dobu, když se nedaří. Takže ta mafie paradoxně tam prospívá jako těm lidem, protože ona se stará o ně, aby prosperovali. Protože dokud prosperují ti lidé, tak odvádějí. Když už neprosperují, jsou třeba nemocní nebo v tom biznesu se jim nedaří, tak samozřejmě ta mafie lidí to z nich nevymáhá, protože tam by došlo k nějakým těm kiksům, ty lidi by neměli z čeho, došlo by k konfliktům, k nějakým, já nevím, lapsům, co se týká zdravotních stavů, jako kdyby někoho tam zbyli nebo mučili nebo to. Takže tam je to postavené tak, jako u těch pravých mafií, nemyslím u těch primitivních, že vlastně tam ta oběť, jakoby ta oběť, ten klient, jakoby té mafie, tak platí tu dobu, když se mu daří. A když se mu nedaří, tak mu musí jakoby ten mafián, ten výběrčí dát nějaké prázdniny. Samozřejmě se to kontroluje a takhle to údajně funguje a takhle to fungovalo zase v Číně, co se týká medicíny, jo? Že prostě ten doktor se staral o ten zdravotní stav toho svého pacienta tak, aby prostě tu dobu té platby tam měl co nejdelší, aby mu ten člověk dlouho vydržel, aby brzo neumřel a samozřejmě, aby aby byl v co nejlepším stavu a ten jeho život aby byl kvalitní. Možná proto dneska, když se měří různá inteligenční koeficience nebo další parametry, no, pořád slyším, jak jsou úspěšní vlastně Číňané nebo ty žluté rasy oproti těm zbylým rasám na země kouli, tak prostě oni ten náskok mají. A možná je to z takovýchhlech různých, jakoby z takovýchhlech vlivů, jako z takovýchhlech pravd, které jsou daleko příznivější pro ten stav toho člověka nebo kvalitu té společnosti a toho celku, toho kolektivu, než my tady na tom egoistickém západu, kde urvi, co můžeš a odrbej každýho a de facto každý se snaží jenom fixlovat a prodávat barvotiskové obaly, do toho dává falešné salámy, falešné síry a ještě jsou lidé nebo rodiny, které tomu tleskají a říkají si, jak se máme v tom kapitalismu, v tom barvotiskovém dobře. Jo. Takže to je tak nějak jako reakce na Pepu a pak bych mohl pokračovat dál k tomu článku ještě, o čem jsem chtěl hovořit k té vodě.
Jenom jsem chtěl jednu větu podotknout. Co bychom dali, Pavle, viď, za nějakou kvalitní potravinu v tom umaštěném papíře, jak to balili ty řezníci a ty prodavači za toho zlýho bolševíka, kdy ještě, když jsi si něco dal, tak jsi se opravdu najet, a ne, že jsi si zapráskal střeva a v podstatě si zaměstnal organismus a kde nic tu nic.
Tak no, to bylo... Za toho zlýho bolševíka to bylo něco podobného. Tam vlastně, když ten dodavatel, jakoby třeba nějaký šéf nebo ty zaměstnanci, a když dodávali kvalitně, tak prostě byli na svobodě. Jo. A když nedodávali kvalitně, tak se to dalo hodnotit jako sabotáž a mohli skončit někde v nějaké té tjurmě. Jo. Takže tam to vlastně, pořád jak se bavím o těch mechanismech, dneska je to samý mechanismus jako v tom dnešním pořadu. Jako, tak to takhle bylo. Pokud si chtěl být na svobodě, tak si nevyráběl barvotiskový jakoby šmejt. Jako, prostě. Dneska, když si to vemeš, tak tam té účinné látky, jako, tak najdeš možná někdy daleko míň než homeopatiku. Jo, prostě, když si koupíš nějakou dobrotu, která je z těch chazarských velkovýroben, které jsou všude po světě, vlastně už dneska je to skoro stejné. Všude vidíš ty Mars, ty činky, všude vidíš prostě všechno z té jedné té samé líhně. Jo. Oni dokonce čas od času no to přeměnují, jo, prostě, co se týká třeba různých těch výrobců, těch rybích konzerv, takových těch, co jsou všude po světě stejné, tak když přejedeš někde hranice, tak vidíš, že už je to přeměnované, jenom proto, aby lidi pořád si mysleli, že je tady nějaká ta konkurence, nebo že je tady nějaká různorodost, variabilita, ale ve skutečnosti je to pořád jedna ta samá dílna, jedna ta samá prostě skupina, která nás ne napájí potravinami, ale otravinami. Jo. Prostě škrtneme to péčko a dostaneme se do toho stavu, ve kterém by to takhle mělo být správně pomenováno.
Já jsem jenom chtěl ještě dodat. Všiml jsi, já jsem se domníval, že 21. srpnem ta masírka jako kdyby uvadne a skončí, ale každý den minimálně vyletí na seznamu takový jeden článek, který pořád váže na ten 68. a pořád nějakým způsobem tam se to masíruje a pořád se připomíná, že ten Rus za to za všechno může. Když jsme kousli toho bolševíka, co myslíš, bylo lepší, když jsi byl třeba takovým ředitelem nějaké instituce výrobní, jo? Bylo lepší, když si plnil na 95% nebo na 105%?
Tak já si myslím, že ono záležitost, co se to počítalo. Jo. Prostě, tam spíš každý si nechával nějakou vatu, protože věděl, že může jako se přitvrdit. Takže spíš, že to nejelo na maximální výkon všechno. Že naopak vždycky tam byla ta rezerva prostě nějaká, než to dneska je to naopak, jo, dneska naopak všichni jedou naplno a pak když se čemukoliv dojde, tak prostě okamžitě vidíme, že najednou ty věci nejdou správným směrem a musí se začít dovážet něco z druhého konce světa dočasně, jako tím se to zaplácne, ale pak už se třeba...
Ceny zůstanou.
Přesně tak, a už se to vždycky nepostaví na vlastní nohy. Jo. To vidíme, no. Jako, že jednou, jakmile zmizíš z toho trhu, což se dneska stalo třeba Čechou v Rusku. Já jsem o tom čet docela zajímavou stát, jako, že vlastně dneska, pokud chceš obchodovat jakoby s Ruskem nebo s tou východní Evropou prostě, a chceš tam být vážený, takže vlastně dneska už ani oni nejdou na to, aby si u tebe něco objednali, jako klasickým způsobem, jako tady to funguje třeba v Evropské unii, že Češi mají robotárnu, prostě tady zotročí prostě ty své nejbližší sousedy a naváží si prostě z toho širšího okolí další prostě Čechy, otročí je, prostě dají jim co nejmíň, aby si postavili 28. vilu a 56. byt, aby koupili prostě někde v hlavním městě, kde to není na ně vidět. A prostě vyžírají a otročí. A z toho vlastně dodávají někde po Evropské unii do nějakých dalších jako nadmontoven prostě. Takže takhle to jakoby v Rusku dneska nefunguje. Dneska pokud chceš s Ruskem obchodovat, tak Rusové chtějí doopravdy propojení až k tomu zdroji. To znamená, že oni ti i poskytnou třeba nějaké financování nebo něco takového. A chtějí mít celý ten výrobní proces vlastně jakoby propojený, tak aby ho mohli i kontrolovat. Ne, aby mu třeba úplně vládli, a chtějí mít naprostou kontrolu nad těmi technologiemi, nad tou kvalitou, která tam vstupuje. A jedině za tenhle těch podmínek jsi schopen na tom ruském trhu nebo na tom východoevropském trhu dneska existovat. A já si myslím, že oni vědí moc dobře, proč to dělají, jo, protože takhle jsou schopni ovlivňovat přímo tu kvalitu toho, co jim tam jde, že nemají prostě takové ty překvápka potom, že se jim tam pošle prostě na začátku několik vzorků, které vypadají fantasticky, chviličku se to jakoby udržuje, ale pak se začne okrádat, tak jak to tady zažíváme dnes a denně, že se nám tady hroutí mosty, prostě máme zvlněné dálnice, prostě auta se musí sezvávat v milionových sériích, prostě protože jsou životu nebezpečná, a tak dál. Lanovky padají, prostě dochází k věcem, které prostě takový ty roztouživší se lidé po kapitalismu tak určitě nečekali, jakože je to v takovéhle míře, nebo pamatujeme si na ty mrzáčky prostě ve Španělsku, když konzumovali ty jejich maminky olivový olej, který byl pančovaný něčím. Pamatujeme si na ty skandály prostě s tím hovězím masem, které bylo kontaminováno tou masokostní moučkou prostě ještě v těch chovech a tak dále. Jo. Takže si myslím, že ta, jak to říct, ta bedlivost vlastně těch Rusů, kteří chtějí dneska povolit teda na ten trh nějaký domos, jako z té západní Evropy nebo od nás, ale chtějí to mít pod kontrolou, takže prostě, že je důležitý. Takže samozřejmě potom ty zvracecí články, jak říká, že vychází každý den proti Rusku, tak prostě oni můžou vycházet. Jako, a i víme, kdo je platí, jako, kdo vládne dneska tím západním médiím, kdo má zájem Rusko mít na koleno, kdo má zájem Rusy otrávit stejně, jako jsme otráveni dneska my. Prostě. A prostě ty důvody jsou jasné, no, protože ten ruský trh prostě se dá dobít doopravdy už dneska jenom kvalitou a poctivostí, což jako tady na západě, když se bavíme o těch náhražkových salámech, náhražkových sírech, tak to už je dávno minulostí. Tady prostě pro tu masu, pro těch spodních 99% gojin, prostě ten hobat, jako jak nám říkají prostě ty nadlidi, tak prostě tady to funguje jinak, jo, než to Rusové. Samozřejmě kousneš tam do masa, kousneš tam do síra, čichneš tam k nějakému výrobku a máš úplně jiné věmy. A už jsme zase zpátky u té vody, protože všechno se přenáší, prostě ta informace. Stejně jako se říká, když někdo pro tebe uvaří nějaký pokrm s láskou nebo aspoň jako s pozitivní energií, tak ti chutná úplně jinak, než když to někdo dělá ve stresu nebo dokonce z nenávisti nebo z nějakého musu nebo z otročení, tak se to na tebe přenáší jakoby negativně. Všechny tyhle ty věci se potvrzují právě tím článkem dneska, co jsem tady přednesl, protože popisuje ten mechanismus. Prostě my jsme si pořád říkali, že to něco, co se přenáší jakoby nějak vzduchem nebo něčím takovým, ono se to sice přenáší vzduchem, ale není to jakoby něco úplně v jiné dimenzi. Ono je to v naší dimenzi, akorát jsme to buď popírali, nebo právě ta voda bude dneska, nebo ode dneška, nebo od té doby, kdy už tyhle ty věci, ty renomovaní, se nebáli pod to podepsat a zariskovat ta svoje jména, ty své Nobelovy ceny, které předtím drželi, tak se to najednou bude hodně měnit.
Já jsem jenom chtěl podotknout ještě k tomu plánování. 95% za to tě poplácali, 105% plnění bylo riziko, protože ty jsi vyčerpal zdroje 5%, které budou chybět v příštím roce. Jo. Takže právě ta návaznost těch procesů vždycky byla lepší, když ty jsi nesplnil o malinko, než když jsi přeplnil. A co se týká tedy toho, co jsme tady otevřeli s vodou a s těmito všemi věcmi, tak tady bychom mohli zmínit třeba i ty patenty, respektive vynálezy a patenty s otazníkem, protože to není věc úplně jasná. Nikoli Tesly, protože on uměl přenášet a ten jeho princip přenosu elektrické energie na vzdálenosti bez drátů, tak do dneška nikdo neobnovil, ale k tomu všemu vlastně bylo využíváno, aspoň já to tak cítím, právě té obrovské vodní sítě, která dokázala zabezpečit takové ty procesy, to procesování tohoto typu, aby to celé mohlo fungovat. Takže jednou jsem viděl, teď nevím přesně, v nějakém dokumentu to bylo, kdy někdo ukázal, jak vypadá voda, když by si ji zrengenoval a viděl tam všechny ty pramínky a ty prameny, tak to bylo velmi podobné právě, jako kdyby tam pod ten skener dal ruku a viděl tam ten kapilární systém. Jo? Čili ruka, když si to představíš, že máme v sobě 150 tisíc kilometrů těch kapilár, každý člověk 150 tisíc kilometrů, tak i v té planetě, v tom povrchu, jsou takové kapiláry a všechno je propojeno. Každá rostlina je vlastně propojena skrze vodu, s tebou, se mnou, s dalšíma rostlinama, se vším živým, protože ve všem, co je živé, nalezá se voda. A tam, kde voda není, tak to už není de facto žádná živá bytost, není to nic, co by bylo živé, protože bohužel voda je k tomu nutná a potřebná. A to nejenom proto, aby všechno nějak bylo zavodněno, ale také jako nosič těch informací. Myslím si, že nám ještě volá jednou Pepa, tak já to přijmu. Ano, slyšíme se. Halo, halo. Ano, můžeš.
No, jak se, když se bavíte o vodě, tak si vemte jenom ten zázrak, jak třeba říkají sněhový vločky, že třeba každá je úplně jiná, jo? Jo? Já vím, že to s tím úplně třeba nesouvisí s homopatikama, ale vemte si, jak, co ta voda dokáže, jo? Jo? Že vlastně, a teď ještě normálně, jo, vím o tom, nebo jsem stoprocentně přesvědčený, že když půjdete k nějaký studánce a budete si říkat, jak ta voda je tam výborná a jak vám tam bude čím dál víc ta voda chutnat. Když jako opravdu, jako tu nás je tady třeba nakokešuje studánka a oni, aby to normálně nám, co si tam chodíme pro vodu, jako aby nám to rozmluvili, tak tam dali jakou strašnou ceduli velikánskou a v podstatě z té ceduli vyplývá, že ta voda je živá, že obsahuje normálně přírodní bakterie. Jo? Ne nějaký to, ale prostě, když jsem to nechal chemikovi dávat, tak prostě není to voda desinfikovaná z vodovodu. Jo? A každý, kdo přijde a neví, o co se jedná, tak se zarazí a ty ostatní, co tam chodí, tu vodu čerpat a to. No a ještě teda je zajímavý to, já nevím, jestli to má nějaký vliv, já nejsem vůbec žádný věřící, ale ta voda je vysvěcená kardinálem Tomáškem. Já teda z mýho pohledu myslím, že já nevím, jestli, ale to je jedno, nebudu to komentovat, jo? Ale ty lidi, kteří tam chodí, tak si nabírají kojeneckou, jako vlastně děti pomalu od narození, jo? Ale taková ta úcta tam k té vodě a ta voda opravdu stoprocentně tohleto všechno vnímá. Všechno tohle to určitě ta voda přenáší. Jako.
No Pepo, když jsi to zmínil, já bych to doplnil z jiného soudku. Jsou popsány případy, kdy třeba ztroskotali námořníci na moři a jediné, co mohli pít po několik týdnů, byla ta voda z moře. Je logické, že při pití mořské vody, která je extrémně slaná, tak to dlouho nevydržíš, to neustojíš dlouho. Nicméně oni tu vodu přesvědčili, čili nabrali si vody z toho moře a přesvědčili tu vodu, aby nebyla slaná a aby jim pomohla. Aby
neubližovala.
A opravdu přežili několik týdnů právě tou domluvou a dokomunikací skrz tu vodu. Čili oni v podstatě se s tou vodou dohodli. A to je právě třeba
i to, co... Je třeba studií o tom, no, a ono no, studií. Jakože třeba, když nabere vodu a jako baví se s ní a třeba zalévá třeba rostlinky s ní pak, nebo třeba v té vodě zpívá, že ta kytka daleko líp roste a všechno prospívá, to třeba u orchidei a tohle.
Samozřejmě.
Kamaráda, který pěstoval nějaký masožravké orchidei a tohle, a ten prostě říká, že když s tou vodou no, opravdu šetrně zachází a vysvětluje jí, jak pod svoje, aby mu ty kytičky rostly, takže mu fakt potom krásně rostou. No.
No tak to zná každý, kdo má zahrádku, že můžeš komunikovat i s rostlinama, můžeš si povídat s rajčatama a se vším. Mám sousedy na zahrádce a oni furt šmírujou a pořád se ptají, čím ty rajčata stříkám, že jsou tak pěkná. A já jim jenom vysvětluju, že je nechávám růst úplně v klidu a že je neotravuju svojí častou přítomností. Zalívám je pochopitelně vodou ze sudu, zalívám je konví, přestože tam mám hadici, tak prostě ta odstátá voda je úplně něco jiného, než když to poleješ vodou. No a kdo zalívá, tak ví, že když zaleje z vodovodního řadu chlorovanou vodou, tak sice mu to nepomře, zachrání to v těch suchách, ale když zaprší, tak to je úplně naprosto jiná rajská hudba pro tu zahrádku. Dobře,
no, Pepo. Je to potom vlhký vzduch a všechno.
No,
a ještě
jasně.
Takovou, povídej. Před x lety už proběhlo, jak nějaký Japonec prostě třeba v vodě třeba hrál, já nevím, třeba toho Mozarta, jo.
No, to je, ten emoto, třeba, to je ten Emoto Masaru.
Nebo jak se to mluje, tu vodu zmrznout.
Ano.
Jo? A týhle hrál třeba rockovou hudbu, jo, a nechal ji zmrznout. Tak ono to je třeba nějakýma jako vibracima, je to nějakým třeba chvěním, že jo. Jo, ale úplně jiný krystal, že jo.
No, Pepo, to je právě to, co jsem já říkal, to je ten Emoto Masaru, který o tom píše knížky, je to vědec.
A na vědec, no, tak to je možný, no.
A na vědecké bázi to vlastně všechno řeší. Jo, to znamená, on to...
Tam stovky vzorků, že jo. Když vyprávěl pohádky nějaký ty klasický, japonský, tak jaký ta voda, jakou měla strukturu, jaký měla jehličky, jaký měla krásný, jako, já nevím, závitky, jako zatáčičky a takový to.
Přesně tak.
A když potom třeba, mě to třeba vyprávěl i třeba jako zlýho nějaký příběh třeba o mrtvolách a o tomhle, tak jak ty krystaly byly ostrý. A jako člověk se nad tím zamýšlí, je to zajímavý, no.
No, prostě voda vidí, voda slyší. Dobře, Pepo. Tak jo, děkujem ti za zavolání, měj se hezky, ahoj. Pavle, trošku jsme tě vytrhli z toho tvého, tu nic jsme ti trošku přetrhli, tak tě poprosím, jestli můžeš navázat a dopovídáme téma vody a homeopatik, dáme písničku a pak otevřeme další téma.
No totiž, jak jsem dneska už se zmínil, já jsem měl to setkání té mojí občiny, která mezi těmi hurá Slovany není příliš oblíbená, protože je taková jako hodně vědecky tak nějak hodně fundovaně vedená, jo? Prostě neutíkáme se k čemukoliv, někde uvidíme prostě natištěné nebo přehrané prostě o různých cedrových hájích Ruska, o nějakých ženách, které tam pobíhají nahé mezi dravými zvířaty a přežívají tam a tak dále, prostě ta Anastázie. Takže my nejsme příliš oblíbení jakoby v té komunitě té hejslovanské nebo huráslovanské.
Ale promiň, já tě jenom doplním, že součástí té občiny je i Karel, který byl hostem v jednom nebo v několika pořadech s doktorkou Vítovou a s inženýrem Tichým. Jo, takže právník Karel, že taky patří do té slovanské občiny. Tak to se chtěl jenom doplnit.
Ale i další občas vystupují v některých tvých nebo našich společných pořadech. Takže prostě jsou to lidé, kteří si myslím, že vědí, o čem život je, nebo dokáží si spoustu věcí ověřit, než by je nějak slepě přijímali. A docela tam probíhaly zajímavé jakoby informace nebo názory Ohledně třeba i toho, proč ten svah, kde já bydlím v Praze nedaleko, té motolské nemocnice a nemocnice na Homolce a dětská onkologická klinika tam je a prostě je tam toho hodně, jako si myslím, takováhle koncentrace nemocničních zařízení není obvyklá. Jako. Takže právě doktor Karel Heiss, tak se tam zmiňoval o tom, že jeden z důvodů je to, že tam jsou tři potoky, vlastně, které pramení někde buď na Bílé hoře nebo v Břevnově a tečou tam pod tím svahem prostě těch nemocnic, speciálně jakoby té nemocnice na Homolce, která měla být pro elity původně jako určená. A samozřejmě tahle ta voda, že ovlivňuje i to, jak se tam nad tím ty nemocní uzdravují nebo jak se léčí. Jo. Je pravda, že já, když mám nějaký problém, tak se tam docela rád svěřuji, speciálně jakoby té Homolce, ne, protože by měla nějakou pečeť toho elitářství, ale než bych třeba jel do té motolské nemocnice, která je vzdálená asi půl kilometru jako vzdušnou čarou, tak prostě radši jdu na tu Homolku. A on říká, že právě tam speciálně jako je hodně silný potok pod tou Homolkou a že samozřejmě ta voda a to její jakoby to vyzařování, které okolo sebe má, tak k tomu přispívá. Prostě. Takže i takovéhle věci na základě tohoto článku jsme probírali prostě. A samozřejmě, když se podíváme do těch orientálnějších zemí, nebo do těch zemí, které prostě nejsou tak zmanipulované nějakým tím chtíčem jakoby toho zisku nebo prostě vydrancování těch svých blížních za každou cenu, tak tam to takhle bývá, jo, že prostě nemocnice vznikají v místech, kde předtím byly lázně, před těmi lázněmi tam byly nějaké koupele prostě, před těmi koupelemi tam byl prostě nějaký vyvěrající pramen a že samozřejmě najednou se nám to spojuje a zjišťujeme spoustu zajímavých věcí, jo, takže tohle to bych chtěl říct a potom jsem měl připraveno ještě to, že to, jak jsme si říkali, že právě voda, že je jakoby konzumní jenom prostředek, aby nás umyl, aby nám odplavil prostě nějaké naše extrementy nebo naši špínu nebo odpad, tak prostě najednou vidíme, jak se nám to vrací. Jo. Prostě vidíme to, že jak se zavedly ty pilulky proti početí, prostě pro ženy, ty antikoncepční, vidíme to, co potom nastává, jo, že se zmenšuje prostě plodnost mužů, prostě jak tady ta severní polokoule, jako speciálně ten západní svět, tak skoro vymírá, jak se nerodí děti a když se rodí, tak jsou různě divné, jak už od narození vidíme, jak mají různé syndromy, prostě takové té podráženosti, nebo zase naopak letargie, prostě já si myslím, když pozoruju ty nejmladší generaci, tak někteří jsou jakoby skvělí, jako ty děti prostě, myslím si, že můžeme být na ně hrdí, ale pak vidím takovou tu šedivou masu a slyším to právě od těch pedagogů, nejenom v té občině, která je nenáviděná těmi huráslovany a kde těch pedagogů u nás je docela dost, jako nebo skoro každý tam někoho učíme nebo přednášíme někde a máme dotyk jakoby s těmi generacemi, buď na základních školách nebo na středních školách, někdo i na vysokých školách učí a přednáší nebo i pro nějakou tu odbornou veřejnost ještě starší. A když se o tom bavíme, tak ty problémy té soustředěnosti nebo té schopnosti je zaujmout, tak je prostě strašně nízká. A určitě k tomu přispívá i to, jak jsme tu vodu znehodnotili, protože v té vodě zase zpětně s tím oběhem jako té vody v tom našem nejbližším okolí nebo i vzdálenějším, když už to projde jakoby těmi čistírnami nějakými tak vod, a nebo i tou přírodou, tak pořád se nám tam vrací prostě ty věci, které jsme jakoby do té vody zakomponovali a zaprogramovali. To znamená, jak ta antikoncepce, tak to znečištění různými těžkými kovy, prostě nějakými substancemi prostě v míře větší, než by bylo záhodno. A dokud to bylo v relativně malých dávkách nebo těch koncentrací, tak asi už to začalo jakoby v nás nějaká ta zpětná vazba už začala jakoby v těch nejmladších generacích nebo v těch přicházejících generacích se projevovat. A teď to vidíme, jak to prudce roste. Jo. A taky vidíme to, že prostě když cestujeme do některých těch jižních zemí, kde přece jenom ty lidé jsou ještě takový obezřetní k tomu zneužívání a znásilňování přírody, jak nám tam daleko více chutná, jak tam máme pocit, že okolo nás, přestože tam žijí jakoby nějaké poměrné chudobě, když se na to podíváme nějakými našimi měřítky, jak ty lidi jsou šťastnější, jak jsou usměvavější, jak tam kolikrát i ty naše ženy, nebo ne naše vlastní, ale prostě ty ženy z našeho toho kulturního okruhu, jak tam ztrácí ty srdce, jak tam o tom si vozí ženichy prostě. Najednou se nám to začíná všechno doplňovat, ty různé tajinky, které buď jsme si nechtěli připustit, nebo nám to připadalo náhodné, nebo nevysvětlitelné, tak prostě pak ta narvaná letadla prostě do Egypta, do Tunisu a do Turecka, do Bulharska na Balkán, tak najednou začínají dávat nějaký jakoby výsledek a už je nám to propojitelné, co si tam máme dosadit. Prostě, jo. A ta voda si myslím, už jenom tou kapacitou, co tam zaznělo, že vlastně jsme se spoléhali na křemík do dneška a přece jenom přicházíme k nějakému přerodu, to znamená, že jakmile zjistíme, jak s tou vodou hospodařit, jak do ní dávat ty informace, ne abychom ji znečišťovali, ale třeba i pozitivně, jak se je tam ukládat, tak nahradí ten křemík a určitě potom to bude velký přelom. Prostě nejenom v informatice, ale v lidském pokroku jako takovém. A o tom i ten článek byl. Jako nechtěl jsem řešit právě tu homeopatii, jak jsem už předeslal na tom samém začátku.
Ono, já mám takové dvě poznámky. Ta první je, už jsem to také říkal, ale v tom pořadu stárnutí je přežitek, tak možná, že posluchači, kteří poslouchají náš pořad Historie na ruby, tak ty pořady ještě neměli čas na ně kouknout. Před 15 lety americká nevládní organizace udělala průzkum zdrojů pitné vody a jako zdravotní organizace de facto zjistila, no to je ta tak mi vypadl ten název, ale oni zkoumají potraviny právě a EPA a se jmenuje ta organizace. No a oni šetřili zdroje pitné vody, čili ne pitnou vodu, ale zdroje, to znamená, že ta pitná voda ještě potom je produkt něčeho. No a ten problém spočíval v tom, že oni objevili v tom civilizovaném světě, že voda obsahuje 15 až 25 tisíc syntetických příměsí, to jsou ta léčiva, hormonální antikoncepce, chemoterapie, jo, čili my sice nejíme léky, třeba ty nebo já se tím necpeme, ale pokud bychom konzumovali vodu, ze které si to neumíme vyndat, tyhle ty záležitosti, tak to do sebe cpeme, protože pít musíme a tou vodou to do sebe dostávají lidé. To znamená, i ten, kdo zdravě žije, tak jenom tím, že konzumuje vodu, která zdrojově pochází z tohoto světa, je úplně jestli to studánka, jestli je to v petlahvi, jestli je to v tom vodovodu, jestli to ve studni, tak to nese a je to jenom otázka, jestli tam je 10 tisíc, 15 nebo 20 nebo možná 45 tisíc příměsí. Jo. V některých lokacích až 45 tisíc syntetických příměsí a ty to spolu pořád reaguje, protože to vytváří další a další substance, takže voda je de facto chemický roztok. A proto já vlastně v těch pořadech Pavle nabádám, aby si lidé pořídili úpravnu, která to umí vyřešit. My jsme takovou sestrojili a dokonce jsme za to dostali nějaké ocenění. Takže ono, kdo chce zdravě žít, musí také zdravě pít a bohužel dnes už to není voda jako před 200 lety, dneska je to prostě chemický roztok. To je taková jedna poznámka a druhá, že je prokázána souvislost mezi nemocností a opuštění místa, kde jsme byli, kde jsme vyrůstali. To znamená, že ti lidé, kteří opouští to místo, kde byli počati a ta maminka vlastně v prenatálu pila nějakou vodu, čili ta voda v toho místa, tak za těchto okolností v tom prostředí této vody, v tom prostředí těch informací v této vodě, už od prenatálu vlastně si vyvíjel ten človíček, pak tam nějakou dobu žil, to znamená zase byl spjat s informačním polem toho místa a pak, když byl dospělý, tak odešel, přestěhoval se přes půl Evropy někam úplně jinam a tam třeba onemocněl. A teď jsou zase ty zpětné chody, kdy třeba ty těžce nemocní, a to není jenom v období tohoto novodobí, ale jsou to třeba případy i ze středověku, které jsou popsány a které jsou nějakým způsobem vykládány, tak ti lidé se vrátili a když se vrátili do místa, kde energeticky je to pro ně příznivé a jsou na to místo kompatibilně naladěni, jsou harmoničtí s tím místem, tak se jejich zdravotní stav výrazně zlepšil. Dokonce se je popsán stav asi 400 let tomu nazad, kdy slepý člověk, když se vrátil do místa, tak po nějaké době se mu vrátil zrak. Jo. Čili dost to ale rezonuje i s jazykem. To znamená, když člověk opustí svůj rodný jazyk, tak vlastně opouští to svoje informační pole, které se váže na ten jazyk a pochopitelně je dodáván a je komunikováno to pole skrze vodu s tím člověkem. No a pak jsou těžké případy a těžké věci. Takže odejít do ciziny, mluvit cizím jazykem, ne vlastní řečí, zkrátka a dobře, dřív nebo později přinese nějaký buď psychický nebo zdravotní problém. Tak to je jenom moje poznámky, jestli k tomu chceš ještě, Pavle, něco dát a můžeme přes po písničce do dalšího tématu.
Já si myslím, že to takhle je. Prostě já to cítím i sám na sobě, protože právě pocházím z různých jakoby evropských zdrojů, teda ne mimo evropských, tak kolikrát, když přijedu do nějakých těch míst, kde asi ti mi předkové se vyskytovali, tak i když je to třeba trošku ještě bokem vzdálené, že to není přímo pod to konkrétní místo, ale už je to ten kulturní okruh, anebo třeba okruh blízký, který na to měl vliv, tak prostě tam cítím jakoby nějaké sepětí, daleko lehčeji tam pronikám do jazyka, i když ten jazyk je třeba úplně z jiné jazykové skupiny, než, jak říkám, ten okruh, ze kterého tam pocházeli ty mý příbuzní. Může to být třeba, řeknu příklad, místo Bulharska, Turecko nebo Řecko, tak prostě najednou daleko rychleji se tam jakoby aklimatizují, než kdokoliv, kdo je tam se mnou, i když jinak je schopný na jazyky nebo na tu aklimatizaci v cizích zemích. Prostě je to cítit. Podobné je to tady, si myslím, Češi to tolik nevnímají, ale já to cítím určitě Německu. Jo. Mě prostě třeba německá slova, tak se mě okamžitě rozpadají jakoby na ty jednotlivé kořeny a já je tak chápu, takže rychleji se pochopím. Prostě stačí mi třeba v tom jazykovém prostředí být 2-3 dny a už v pohodě jako se domlouvám, když jako samozřejmě člověk zapomíná to něčím, když ji každodenně nepoužívá, kterou třeba nějak nabil během života. No prostě, když tam přijedu třeba na lyže, tak prostě, když už jsem tam třetí den, tak najednou se tam začnu pohybovat, všem rozumím, prostě všichni rozumí mě, všechno si jsem schopen v němčině vyřídit. Přitom ten první den tam třeba mívám problémy, jako jo, prostě s tím dorozuměním. A takhle to různě vnímám, takže já to jedině potvrzuji, že prostě člověk, pokud je vykořeněný navždy, tak samozřejmě někde jinde úplně v jiném jazykovém prostředí, nebo to tak to prostě nějaký schopen zkousnout na konci země koule, nebo když ho to tam sebele do nějakého blínku, ale vidíme sami, že ta Amerika prostě žádné zázraky nějaké nedělá, jo? Že prostě je tam několik míst, jako málo, jako spočítáme to třeba na prstech dvou rukou, jo? Které se tak nějak jakoby vymykají trošku tomu světovému průměru, jakože jsou nějaký Silicon Valley a pár těch univerzit, doopravdy jich je na prsty dvou rukou a ten zbytek té Ameriky, tak to je podprůměr. Jo. Prostě, když to srovnáme třeba s takovou konzervativnější Evropou nebo tou východní Asií, tak na to určitě nemá. Jako, prostě. Takže tam se udělal nějaký pokus, ta laboratoř, jak říká doktorka Vítová, jak doopravdy s ní v tomhle tom souhlasím, a nic dobrého to nepřineslo. A ti původní obyvatelé, ty Indiáni, tak ty tam byli stejně vybiti, jako dneska Izraelci vybíjejí prostě Palestince, tak tam s nimi bylo naleženo velice špatně, ty už tam dneska neexistují a museli tam tomuhle experimentu uvolnit místo a prostor. A taky, když se podíváme, spoustu lidí z Evropy nebo speciálně z východní Evropy o tom vůbec neví, ale třeba ta oblast toho trojúhelníku, toho průmyslového, to znamená, když si to někde vezmeme u toho Washingtonu, propojíme to, dejme tomu s Chicagem a dáme do toho všechny ty velká jezera, prostě severoamerická a zase ústí svatého Vavřince do Atlantického oceánu a spojíme to zase zpátky na ten Washington, tak celá tahle ta oblast je toxikologicky zdevastovaná. To znamená, veškerá ta voda, tak je tam toxická, nebo většina té vody, jo, v oblasti těch velkých jezer naprosto, tam jsou těžké kovy, prostě je to tam úplně zničené a stačí, když člověk mluví třeba s různými Čechy, kteří tam žijí už několik generací, nebo kteří tam třeba se odstěhovali potom v roce 48 nebo 68 a nelžou, jo, tak prostě oni říkají, to je katastrofa, prostě, že to tam viděli na vlastní oči, jak to tam postupovalo. Dneska, když tam přicestujeme prostě na pár dnů, tak to tam hned jako vypostřehnutelné není, ale jsou v tom zdroje na internetu, stačí jenom si odevřít prostě ty mapy, vidět tam ty intenzity toho znečištění a prostě ty lidé tam tomu neměli žádný, jak to říct, neměli k tomu žádný svůj nějakou vazbu, jo? Protože tam přišli, prostě vymlátili, vyvraždili Indiány, vyloupili jim to tam, rychle se tam snažili dobít z té země, co šlo, a zničili si to tam, prostě je to tam toxické. Ale abychom nenadávali jenom prostě na Ameriku, ono i v tom postsovětském svazu, tak vidíme, jak dopadlo třeba to Aralské jezero, jak je zničené. A je to právě tím, když se někam dostane prostě nějaký rozhodovač, který tam nemá s tím nějaké sepětí. Taky se tam udělali velké pokusy prostě s bavlnou, prostě se vším možným, odkláděli se tam ty toky řek a nic dobrého to nepřineslo. Naopak jako Rusové, jako ty klasičtí, ty slovanští Rusové, jsou konzervativní. Prostě oni neradi ty věci nějak lámou přes koleno. Kromě toho teda, když postaví nějaké přehrady, tak prostě dál už většinou do toho nezasahují. A vidíme, jak oni prosperují, že tam mají lesy, mají tam zdravou vodu, zdravou půdu, prostě produkují kvalitní potraviny, takže je to takové jakoby memento pro nás.
Já teda s těmi jazyky to mám trošku na štíru, já slovanským jazykům jakž takž porozumím, jak říkáš, 2-3 dny a člověk tam do toho zapadne. Ta němčina, to je pro mě, to je oříšek, angličtina taky, jo, takže já německy, tak akorát, když jedu, tak Achtung, zwei kurve, tak to není jako tady z Dubí u Teplic upozornění, že se tam nalézají nějaké sociální večerní pracovnice, ale je to před zatáčkama v Německu taková ta tabule. Takže pojďme si dát písničku, Pavle, ať nesklouzneme k nějakému jinému tématu.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volá. Cítím, jak moc tvé světlo mi schází, promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc ve mně navždy zůstává. Nemá zem, nevnímám čas, vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc.
spočívá, čistá a důvěřivá.
No Pavle, dostáváme se, ten čas strašně rychle letí, máme půl hodinky na to další téma. Je to zase, není to úplně aktuální záležitost, ale aktuální je to v tom obsahu, ke kterému se budeme vyjadřovat, protože se hodně diskutuje teďko téma jako vystoupení, nevystoupení, vůbec jako se považuje názor, kdo by vyzýval k tomu, že je potřeba vystoupit z Evropské unie a z NATO, že je to snad dokonce vlastizrádné a podobně. A propos, myslím, že teďko někde proběhla informace, že třeba v Maďarsku je trestné poskytovat pomoc nelegálním imigrantům, tak se to různě jakoby tříbí v různých částech Evropy, to nabírá nějaké obrátky. No a my jsme si tady sáhli, ty jsi našel článek Václava Klause, který je velice zajímavý a právě vypovídá o tom, co se teď tolik diskutuje. Tak zase bych tě poprosil, jestli uděláš nějaký úvod, a máme na to půl hoďky, takže si myslím, že to budeme moc zbytelně rozebrat.
Je to vlastně reakce, to moje téma, myslím, nebo to naše společné téma, na to prohlášení našeho pana premiéra, který právě řekl, že vystupování z Evropské unie, že by bylo hazardováním jakoby s osudem České republiky. V tom já s ním na jednu stranu souhlasím, to už jsem několikrát tady i s tebou nebo s paní doktorkou Vítovou vedli jsme spor. Na druhou stranu si myslím, že doopravdy Evropská unie v té podobě, v jaké je v současnosti, tak je pro nás nebezpečná, je pro nás toxická prostě. Takže Václav Klaus, ten zase se drží toho, už i v tom svém článku, nebo to není jeho článek, to je vlastně rozhovor s ním v Parlamentních listech, který byl před asi rokem a dneska už to bude rok a půl, to znamená 16.3.2017, tak byl o tom, jestli ta Evropská unie je reformovatelná nebo není. A já, když jsem si ověřoval, jestli tohleto téma je dobrým tématem pro dnešní večer, tak jsem hovořil s těmi kolegy z té naší občiny a oni říkali, že samozřejmě je to aktuální téma. Na druhou stranu, že se to jako by v plné nahotě teď objevuje ta struktura jakoby té Evropské unie, je vidět ty rozhodovací prostě nějaké nástroje, které tam probíhají, prostě ty mechanismy. Je vidět, že Babiš jako ten náš premiér, že zase není tak špatná volba, protože vezměme si, že pokud by tam byl někdo, kdo by byl zaprvé neskušený jakoby z té vysoké politiky a z těch zákulisí, které tam určitě existuje a my tam všichni cítíme a ještě by byl levně koupitelný, tak asi by s náma byl konec jako v tuto chvíli. A zase jsme se bavili o V4, o tom, jestli V4 je schopná vůbec nějak něco uhrát, nebo jestli se můžeme na to spolehat. A tady je zajímavý i názor právě Václava Klause před tím rokem a půl, kdy už on varoval a říkal, že prostě tu V4 vůbec nevidí jako něco schopného nebo něco nadějného. Prostě de facto Václav Klaus tady v tom rozhovoru, tak on říká to samé, co my, že je to jenom taková jakoby hudá záležitost, ta V4, ta Vyšegrádská čtyřka, že Češi naopak byli první, kteří to porušili. Bylo to sice za té vlády ještě Sobotkově, kde právě ten Sobotka, tam je vidět ten obrovský rozdíl mezi Babišem a Sobotkou, že Sobotka ten, to byl vyloženě nastrčenec. Jo? Já neříkám, že Babiš vůbec není jako Šábezgoj, ale ten Sobotka byl velice levný, jako Šábezgoj nebo nastrčenec, který na něho stačilo prostě někde v zákulisí zadupat. A on okamžitě podrazil vlastně ty partnery, ty další tři v té V4 a v tu chvíli už jí v tom roce 2015 tak už jí jako Česká republika ohrozila nebo ohrozila, paralyzovala vlastně tady ten projekt. A o tom mluví Václav Klaus, o tom mluvím celou dobu a říkám, že k tomu se upínat nemůžeme. A právě tady vidíme ten rozdíl, že tenkrát Václav Klaus hodně kritizoval vlastně Sobotku a ty hráče v pozadí, kteří Sobotku evidentně loutko vedli jako i z České republiky, i ze zahraničí. A vidíme toho Babiše, na kterého jako ani Václav Klaus právě neútočí, protože sice Babiš určitě všechno nemá ze své kapsy nebo ze své hlavy, jako čemu se domohl, ale přece jenom je to daleko silnější persona. Takže proto jsem si tohleto téma vybral, myslím, to na úvod nějak stačí, můžeme si o tom ještě teda popovídat, pokud budeš ty pokračovat nebo budeš dávat nějaké dotazy, jak rád ještě bych k tomu tématu klidně jako pokračoval dál.
Vodo Pavle, je logické, že být v pavouku, nechat se do toho pavouka vplést, být součástí, ať už tou, která je vykořisťovaná, nebo ta, která vykořisťuje, ono na tom de facto až tolik z toho principu, o kterém chci hovořit, tak nesejde, tak ono potom vystoupit z toho pavouka je velmi složité. Ono prostě to je smlouva s ďáblem. Jo? To, co my jsme podepsali, nebo tam, kam jsme se nechali vmanévrovat, a to nebyl podpis Lisabonské smlouvy, to už prostě byla otázka sametové, jak se říká, revoluce, tak už tam jsme si podepsali ortel, protože se umožnilo, aby tady ti pěstovaní, ty pěstované loutky těmi globalisty, tak v podstatě, aby tady zavedli ty pořádky tak, jak bylo potřeba je zavést, aby se rozkradlo, co se dalo rozkrást, aby se z tvůrčích lidí a z potenciálu tvůrčího, kdy tady bylo obrovské množství kutilů, řemeslně zručných, kdy si dokázali udělat z prdu kuličku, jak se říká po česku, vystavili si chalupy, vystavili si, zrušili si zahrádky na nějakých neúrodných polích, tak vznikly zahrádkářské kolonie, vybudovaly se obrovské industriální podniky, zdroje pro stát a o to o všechno se přišlo, takže co se udělalo, že se rozprodali, nebo spíš rozdali se zdroje příjmů a zvýšila se výdajová stránka toho státu. Všechno se tak nějak dokázalo dostat pod palec. No a tak se nalezáme v nějaké situaci a teď najednou říct, a my z tohohle rozjetého vlaku prostě skáčeme, je složité, protože kdo chce vyskočit z vlaku, tak si musí být jistý, že buď spáchá sebevraždu, protože ten vlak jede hrozně rychle. Takže je potřeba hledat asi jiná řešení. Mně se tam také nelíbí, také bych horoval za to, abychom vystoupili z NATO a nebyli součástí těch zvěrstev, která jsou páchána po světě na civilním obyvatelstvu a kterých se zúčastňujeme v různých misích. Až tedy na výjimky, bych řekl, ale v drtivé míře jsme součástí té vojenské mašinérie a toho, co se páchá pod vlajkou NATO a OSN. No a na druhou stranu se mi vůbec nelíbí, že o našich osudech rozhodují nějaký úředníci, vůbec ne volení, protože ten volený aparát, který je v Evropské unii, tak to je zastírací manévr, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Takže ani jedno, ani druhé se mi nelíbí. Nelíbí se mi to už velmi dlouho, nelíbí se mi to už od sametovky, na rozdíl od některých lidí. A je potřeba vzít rozum do hrsti a začít přemýšlet, co s tím. A propo, máme volajícího, tak já ho s dovolením vezmu. Já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, já vás zdravím. Mluvím už přímo do éteru.
No, představte si, že jste přímo v éteru, my se s tím tady vůbec nemažeme, takže můžete povídat.
Výborně. Já vás zdravím. Miloš Čechů, já vám volám, občas se vám volá ze Švýcarska, tak to řeknu zase.
Zdravíme tě, Miloši, do Švýcar. Zdravíme tě. Ahoj.
Zdravím vás, pánové. Poslouchám vaše pořady, většinou teda to někdy nestíhám, protože zase komunikuji s lidmi a lidmi, jak to stíhám v reprízách, tak si říkám dneska, když jsem to poslouchal, že zavolám přímo taky do studia. Právě teďka zrovna jste mluvili o tom, jako co myslet dál, no. Já tak nějak, protože jsem jako aktivista se Zdenkem Ponertem projezdil dost náměstí a snažil jsem se ty lidi probudit na té ulici, spali jsme tam, že jo, v tom obytném autě a tak dále, takže jsme tomu dali obrovský kus energie i v tom roce 2012, tak i v tom roce teďka zhruba asi před dvouma rokama třeba. A nějak tak jsem z toho musel ustoupit, abych vůbec jako uživil rodinu a dal nějak dohromady ty svoje resty, které jsem si napůjčoval v rodině z podnikání, takže ta mašinerie toho systému mě semlela, Metrostav mě nezaplatil peníze, ještě se s nima soudím, už je to 10 let, co teda jako se snažím skrze soudy dostat nějaký světský spravedlnosti. Ale všechno to bylo pro mě poučení, jo. Prostě zamotal jsem se do systému, který likviduje lidi, v podstatě dá některé možnost se zúčastnit a toho podvodu a vydělat si peníze hmotně, ale samozřejmě ty lidi vědomě vědí, že nečiněj ani v těch světských mezích zákonů dobro, ani v těch, a už ne vůbec těch božích, že jo, jak se říká. Ale to je druhá věc, že zaprodávají svoji duši. Tady jde o to, že jsem tak nějak poslední dobou, jak jsem teďka v cizině už posledních 6 let od rodiny, tak jsem přemýšlel, jak to v podstatě udělat tak, aby se víc lidí zúčastnilo, řekněme, nastavování nového principu v takového způsobu fungování politiky, která by zamezila tomu, co se děje dneska. To je vlastně to, o čem jste mluvili, jak dál, jo, co dál, nebo vůbec to, že tam mluvíte o dějinách, o těch blízkých dějinách i těch vzdálenějších, jako moc chválím vaše znalosti a rozbor těch situací, to je skvělý. Vůbec Svobodný vysílač teďka nabízí obrovské množství lidí, kteří mají veliký vědomí a máte i výbornou paměť na všechny ty věci, což jako obdivuju, protože ty souvislosti a přesný jména, datumy a tak dále. Takže to vás chválím, jste opravdu výborný v tom oba dva.
Děkujeme ti.
No, a jenom chci říct, že tak jsem nad tím přemýšlel, co dál. A jako důležitá věc mi připadá to, aby se ty alternativy začaly spojovat v jedné důležité věci, jakou strategii. To znamená, přes politické strany to podle mě nepůjde, šlo by to asi formou roku 89, to znamená nějaký petiční výbor, který by začal jednat v médiích před lidma o jasných požadavcích. Teď jde o to, jaké požadavky chtít, a já si myslím, že mezi nimi by mělo být taky především to, aby lidé pracovali například pouze 3 dny v týdnu, nevyrábělo se spoustu nesmyslů a setek a měli jsme čas na ty věci veřejný, protože největší problém dneska je, já to vidím na sobě, prostě najít čas vůbec na svoji relaxaci, to praktický člověk takhle, má čas jenom na to, aby pracoval a najedl se, zatelefonoval domů, pokud to teda beru já, že jsem v cizině, a nebo doma byl s rodinou tak, že si s dětma promluví 1/4 hodiny, 1/2 hodiny a nemá už čas ani na ty děti a pomalu nemá už čas ani na to milování se ženou, pokud se teda věnuje ještě věcem, kterým se věnujete vy. Takže jako...
Na co narážíš? Na co narážíš, Miloši?
Ano.
Na co narážíš?
Tak jako je to smutný to tak říct, ale já, co jsem dělal ty aktivistické věci, tak jsem v podstatě nebyl vůbec doma. Já jsem byl v té Praze, pak jsme jezdili po té republice a vím, že to nemůžou dělat všichni. Líbí se mně, co dělá Rudolf Vasky s Daněm na Slovensku, to znamená natáčí videa, jdou po těch soudcích, po politicích, po jejich kauzách, pomáhají lidem, nechávají si od lidí posílat peníze, protože to ani jinak nejde. Pokud se pár lidí má věnovat aktivně něčemu, tak musí od jiných dostat energii, aby to mohli dělat. Takže to je taková cesta, jo? To je jedna z cest. Ovšem, vždycky dojdeme k zásadní věci, buď to budeme teda řešit problémy, které ten systém vytváří a snažit se nějakým bránit, anebo budeme se ještě snažit u toho ten princip celého toho problému systému změnit. A je jasný, že právě to, co probíráte, potvrzuje jeden fakt, že nevím, jestli jsem to slyšel u vás v tom pořadu, že v podstatě poradce Putina byl členka KGB, pak studoval v Americe, pak zase dělal poradce Jelcinovi, pak někomu v Americe, pak zase znova Putinovi. Takže je jasný, že jsou to prostě, je to systém, který je řízený skrze politický partaje, protože ty vytváří zákony a ty jsou takovou tím zhmotněním toho, co ti vládci chtějí. Takže je jasný, že i celá válka skrze Hitlera, to znamená skrze jeho NSDAP a mediálním prostoru v jeho straně umožnila vlastně největší světovou válku, která tady jako za našich jako dějin byla, hlavně díky technice, že jo, jinak byly války i předtím obrovský, bojovali tisíce, statisíce lidí a řezali se mačetama, ale v té válce nešlo moc poškodit přírodu, vlastně lidi si mohli uškodit jen sami, kdežto ta druhá světová válka, to už byl doslova masakr pro nás i pro přírodu a vlastně od té doby se ten stav může jenom zhoršovat, protože ty zbraně jsou čím dál silnější a jako už masakrujeme úplně všechno. A teď jde o to, že pokud máme to poznání, že ty politické strany jsou takovým řídícím členem celé ty společnosti a my jaksi nemáme moc šanci tam implantovat nějaký lidi, tak podle mě je čas si říct, že lidi by měli mít čas na ty věci veřejný, protože když budou jenom pracovat a budou spoléhat na to, že zástupci je zastoupí, což nefunguje, tak to je špatně. Pokud teda by lidi měli čas na to věnovat se právě tomu, co řešíte vy a zároveň to nějak moci uskutečňovat potom v tom řízení a správě země, například změnou volebního zákona bez politických partají, který v podstatě byl by to volební zákon, který jsem přečet si v jedné kronice, jedné vesnice, když odbočím, kde bylo napsáno, že prostě po tom rozpadu Rakouska-Uherska došlo k tomu, že volební právo měli všichni lidé, kteří byli zhruba ve skupinkách 200 až 300 lidí, tak to bylo rozdělené, ale aspoň na těch vesnicích, kde se ty malé vesničky o 10 lidech spojovaly s těma většíma, aby měli teda nějaký volební okrsek. A tam odsud byli vybráni od spoda lidé, kteří museli přijmout funkci, kterou dostali. Jo? A někdo z nich se dostal při dalším výběru až do toho parlamentu tehdejšího. Tenkrát to bylo takový trošku zmatený ta situace, ale ten výběr lidí byl takovýhle. Takže tam nebylo možné někde dělat nějaký skupinky, které se začnou domlouvat, začnou vyřazovat ty morální a začnou uskupovat ty nemorální, aby potom řídili tu politiku. Jo? Takže tím chci říct, že jako naším hlavním cílem by mělo být taky to žádat ten systém o naprostý snížení pracovní doby, protože je absolutní nadvýroba nesmyslů. Mít čas na ty věci veřejný, naopak, ten jeden den minimálně v týdnu, kdyby ty lidi měli mít čas. No a asi usilovat o změnu volebního zákona, kdy teda vezmeme mocným nástroj, odebereme jim moc politických stran, ať existují dál jako zahrádkáři, ať nám ukazují nějaké svoje návrhy zákonů, ale my jako lidé od spoda už o nich budeme rozhodovat sami. No. To je takový můj návrh, jako na co by se ty lidi aktivní měli soustředit, řekl jsem to trochu obsáhle, ale asi jsem tak nějak musel, protože jako nevidím moc jinou šanci, jo? Prostě pokud lidi nebudou mít čas a třeba i Okamura by mohl o tom usilovat, aby byli jenom 3 dny, 4 dny pracovní. Já vím, že tady existuje projekt Ekonomika 4.0, kterou už měla Evropská unie zavíst.
No, Miloši. 4 dny
pracovní. Jo? A teď nechám mluvit vás chvíli k tomu. Počkám na telefonu, třeba ještě zareaguju.
Miloši, já ti děkuju za takový názor, který si přednesl. Bojím se jenom trošku toho, že kapři sami sobě rybník nevypustí. Jo. Takže to je to riziko. Ale Pavel se k tomu také vyjádří a my tě zdravíme do Švýcár a děkujeme, že jsi zavolal a že jsi s náma, jo? Měj se hezky, opatruj se.
Ještě jenom dodám ještě kratoučko, jo? Já jsem to řekl obsáhle, aby to neznělo špatně. Já vidím tu možnost v tom, co se dělo v roce 89, protože ta ústava dovoluje v podstatě, pokud by se uskupilo spousta lidí, nemuseli by být vyloženi na náměstí, mohli by to být vyslanci z různých měst, kteří by vlastně vytvořili petiční výbor, který by měl podle zákona má právo. Je to potřeba ještě trochu prostudovat, možná, že to budete vědět, má ze zákona právo jednat v podstatě s vládou, jo? Pokud tam je více, jak já nevím, jaký je počet lidí, tak tam ze zákona to právo je a muselo by to být samozřejmě tak, jak se to dělo v roce 89, to znamená na základě jasných požadavků a na základě jednání v České televizi, to znamená v přímých přenosech. To jenom abych řekl ten princip, jak to udělat, o těch kaprech, jak se teďka dodávali. No. Dobře, děkuji moc, budu poslouchat. Zatím nashledanou.
Měj se, Miloši, hezky, ahoj. Tak Pavle, máme tady nahozené takové téma, Miloš taky řekl na to svůj názor, já to nechci příliš komentovat, jenom prostě chci říct, že je potřeba si uvědomit, že sametová revoluce byla změna, kterou chtěl systém, proto nastala, kdyby systém nechtěl sametovou revoluci, tak by žádná nebyla, respektive nebyla by s takovýmto výsledkem. To je jenom na vysvětlenou, jak to třeba vidím já. Pavle, povídej.
Já s tebou naprosto souhlasím, tam vůbec nešlo o nějaké zepětí lidu nebo něčeho takového, naopak. Právě ten komunismus v té době, nebo ten gulášový socialismus, tak on prosperoval skoro nejlépe, co se týká toho období, potom v roce 68-69, tak on byl vlastně na vrcholu. Jo? Právě ten důvod, proč došlo k roku 89, tak to bylo to, že najednou začal být nebezpečný. Zaprvé pro ten západ i pro to celkové směřování, kam bylo potřeba jakoby všechny ty ovce globálně dostat. Tak prostě proto byl zažehnut, proto všichni STBáci a další lidi tak už od roku 85, 86, 87 tak už uklízeli všude na těch tisících expoziturách, můžeme říct, že jich možná byly tisícovky, protože jenom třeba Transakta je jediný podnik zahraničního obchodu, pořád to tady opakuju dokola, prostě nikdo se mě nedovolí oponovat, protože mám pravdu, tak měl 120 afilací po celém světě, tam byly 100 tisíce, miliony dolarů prostě, nebo možná desítky, stovky milionů dolarů peněz prostě z různých akcí prostě zahraničního obchodu, které nikdy se už do Česka nedostaly, pokud si myslíme, odkud, nebo bádáme, odkud přichází ty peníze jakoby z té Číny, které jsou až mikroekonomicky umisťovány v Čechách teďko s opožděním jednoho, dvou dekád, prostě jedné generace, tak můžeme si říct, že možná tam je skoro jistě, že tam je nějaké pojítko. Jinak s Milošem, jinak souhlasím prostě v tom jeho vidění světa, ale samozřejmě jít přes 89. rok, tak prostě to bylo divadlo prostě řízené prostě spoza opony a víme, jak dopadl Dubček, prostě víme, jak dopadli další prostě, kteří buď spáchali sebevraždy, nebo byli odstaveni, prostě doktor Bartončík a další prostě, kteří se nehodili, nedrželi omertu a okamžitě byli uklizeni prostě, takže dopadlo by to naprosto stejně. Co se týká Ginu nebo toho Daňa prostě s tím dalším svým kolegou a s tím ještě jedním dalším doktorem na Slovensku, tak oni to mají jakoby dobře našlápnuté, ale tam je několik výjimečných věcí, je tam to, že oni mají za zády právě doktora Harabina, což je soudce nejvyššího soudu, velice zkušený, prostě neúplatný, prostě, který má svoji hlavu a který jim dává takovéto právní zázemí, prostě určitě jsou tam ještě další lidé, kteří možná nejsou vidět, jako jo. Ale není to zase taková úplně náhoda, oni nejsou úplně osamoceni, neříkám, že by hráli nějakou roli, ale mají to jakoby dobře podepřené, což jako v Čechách vůbec neexistuje. V Čechách, pokud člověk se dostane do opozice, tak okamžitě se k němu přestanou hlásit určití lidé, nebo tu podporu mu dávají velice opatrně a jenom skrytě. takovouhle jasnou podporu prostě jednoho z nejprestižnějších soudců nejvyššího soudu, pana doktora Štefana Harabina, tak na takové úrovni v Čechách určitě nikoho nenajdete. Ale taky je tam zajímavá jedna věc, to jsou ty odbory. Protože Martin Daňo, tak on založil odbory, jmenuje se to, dokonce to má identifikační číslo, je to řádně zaregistrované ministerstvo vnitra Slovenské republiky. A přes tyhle ty odbory on leze do těch většinou státem řízených nebo ze státní účastí provozovaných podniků. To znamená třeba Železnice Slovenské republiky jsem viděl, že tam atakoval a další jakoby, firmy. A s pomocí těch naštvaných lidí, tak on ze spoda tam se snaží dělat pořádek. A o čem to je? Pokud lidi tady se štítí v České republice odboru, nebo se odborově nechtějí organizovat, nebo nejsou schopni si ani vydobít to minimum, co jako zaměstnanci mají právo. Víme, že tady to je nevysvětlitelná věc, když vždycky se ptají cizinci, jak je možné, že prostě lídlařka, že pípá prostě v Lidlu, na české straně hranice za čtvrtinovou mzdu, co o 20 kilometrů dál by mohla pípat v Německu nebo v Rakousku. Proč to vůbec ta Češka dělá? Jako, proč prostě nepopoleze o těch 20 kilometrů do toho Německa nebo do toho Rakouska? Já to nejsem schopen nikdy vysvětlit. Jo? To znamená, že Češi tu schrbenost nějak mají v sobě. A ten Martin Daňo, naopak ty Slováky, tak on je jako zvedá od spodu. On nedělá jenom ty špičkové videa, prostě, kde opravdu kouká těm politikům skoro až pod sukně, to nechci říkat nějak pejorativně, ale určitě zezadu, jako se jim tam dívá na ty ruce a na ty grimasy a na všecko. A já si pamatuju, že když jsem viděl některé jakoby přední lidi, kteří se snažili o nějakou takovou tu aktivistickou politiku, tak třeba když přišli na Hradčanské náměstí, jak oni okamžitě tam napochodovali před pódium, kde se jim objevovali Korvíčkovci, kde se jim objevoval Okamura, prostě určitě bez pochyby lidi, kteří jsou zase řízení, mají velké zázemí prostě ze zadu, tak oni tam poskakovali před tím pódiem. A mě to samozřejmě nedalo, já takovýhle člověk nejsem, já jsem se díval za to pódium, tam jsem se díval prostě, kdo to tam řídí, kdo tam prostě instruuje tu ochránku a další lidi. A viděl jsem ty samý lidi, kteří jsem viděl na jiných akcích, jiných politických stran, ať už to byly ty veverky, ty věci veřejné nebo další, o pár let předtím nebo o pár měsíců předtím, je to pořád jedno a to samé divadlo. Ale tyhle ty aktivisti prostě, a některý si velice vážím, jako takových těch dobrosrdečných, tak chodí před ty pohody, ale je nezajímá prostě to pozadí, je nezajímá to, že je to sehrané. No a co bylo daleko horší, tak jsem si všiml třeba na tom, neumím to dneška nafilmované, nafocené, a i několikrát to mám zabezpečené, tak jsem si všiml takových jakoby skoro až přenosových vozů, které byly v ústraní a z toho vystupovali zajímavě obličení lidé, kteří to pozorovali, to, co se děje jakoby před těma pódiema, jo, prostě. Tam vykrát byly telemosty, byly do Berlína, byly do Švýcarska, do Bulharska, jakoby takové té opozice proti migraci a blablabla, prostě, kteří byli napojení podobně, jako jsou ty Konvičkovci, nebo jako je Okamura, a tyhle ty lidi pozorovali prostě. A evidentně ty vozy, ty veliké, jako určitě ve kterém byly nějaké jednací místnosti nebo nějaké zázemí, tak tam nebyly náhodou na těch Hradčanech. A ten samý den, jenom prostě o pár desítek minut jindy, tak proběhla třeba v Tunovské taková ta provokace, jestli si pamatujete, tam šly nějaký ty raudís, vedl je nějaký ten tajný policajt a oni tam jakoby házeli kostky po nějaké té antifě. To bylo to samé, prostě to jsou pořád ty samé divadla, pořád dokola. Jo. Takže doopravdy, pokud Češi nebudou chtít si rozdrátovat to, co mají ve svých pracovních prostředích, za prvé, na to naráží ten Gino třeba na tom Slovensku, a budou nechutní k odborům, nebo nebudou schopni ani pořádný odbory si nějak vypracovat, nebo zprovozni. A pokud budou takhle baštit prostě před těmi pódiemi různé tyhle ty postavičky, které jsou řízené už XT jakoby verzi, jak se tomu říká politický recyklát, kolikrát to je často, který už prolezli kdečím, protože už ty noví jakoby herci se pořád hůř a hůř jakoby získávají. Si vezmeme jenom Schwarzenberg, kolik toho prolez a další, jo, prostě těch partají. A pořád to lidi prostě baští a jim to jedno, tak jako s tím nehneme. A co se týká odborů, tak prostě můžu garantovat na vlastní oči, že každá větší korporace v České republice, tak má, pokud tam odbory už nejsou, tak Ona tam má samozřejmě ty odbory už připravené dopředu. To znamená, že tam má namenované některé lidi a v tu chvíli, když by tam ty odbory začaly vznikat živelně ze spodu, jako z aktivity zaměstnanců, najednou se zaktivují tyhle ty odbory a ty budou jakoby větší, budou dřív, budou mít větší zázemí. Jo. Takhle je to připravené všude. Prostě jsou tu divadla, prostě normální divadla, ten Gino, díky tomu, že tyhle informace má, že má za sebou lidi, jako je pan doktor Harabin a další, tak prostě umí vždycky bouchnout prostě na tu hlavičku. Jako, takže on vůbec nejde do těch tanečků, těch opotřebovávacích, které jsou mu vnucovány nebo nabízeny. On si jde prostě svojí cestou a ten doktor Harabin a ty další mu ještě v tom dávají tu podporu a urychlují to. A tady v Čechách bohužel v tuto chvíli takovouhle osobnost, jako je doktor Harabin, i takové schopného jakoby investigace, abych to dobře vyslovil, a reportéra já nikoho neznám. Jako, takže to je jenom reakce na Miloše, omlouvám se, že byla trošku delší.
Pavle, kdybychom, protože řídíme se už do závěru, už máme 11. hodinu, 11. odbyla, jak se říká, kdybychom to dnešní téma nějak zhrnuli a snažili se uzavřít, tak se v podstatě dostáváme k tomu, že jsme se sami degradovali na ty bioroboty ve vidině toho, že dosáhneme na jakési svobody, které ani lidé neuměli pořádně popsat, co si pod tím pojmem svoboda vlastně představují. Většinou to bylo povrchní a vágní, že budou moct tedy vycestovat kam chtějí, že budou moct trávit dovolené, kde budou chtít a nebude jim nikdo je limitovat nějakými a určovat jim, kam můžou, kam nemůžou, nějakými doložkami a podobně. Tak to bylo to pozlátko, kterým se třáslo a proto lidé cinkali klíčema na náměstí. No a teďko docházíme k tomu louskání té pravdy. Jak se říká, čas je vždycky nejlepší lékař a ono se to všechno nějak tak ukazuje. Takže opravdu bychom byli rádi, kdybychom se... Máme různé názory na spoustu věcí. My dva i s posluchačem a zcela bezpečně se nebudeme ve všem úplně shodovat, ale asi se můžeme pod tíhou těch argumentů a toho, co už je dneska známé a jasné, prokazatelně, shodnout na tom, že vlastně 89. bylo zneužití chuti lidí, kteří toužili po nějaké změně, pod vlajkovou lodí pana ukřivděného Havla, tak se tady zorganizoval takový ten puč oko na oko, proto ani netekla žádná krev, nepopravovalo se naštěstí. Teďko jsem někde četl takový článek, jak v podstatě rodina Čaučeskova v Rumunsku, jak si to tam vypořádali mezi sebou, že to bylo na objednávku ta vražda, že k ní muselo dojít, proto se to v Rumunsku řešilo jinak než třeba u nás, tak možná někdy v jiném pořadu se k tomu dostaneme, ale shodeme se na tom, že 89. rok nebyl z vůle lidu, jak se často předkládá, že tady studenti, herci a další lidé z Kolbenky a z dalších závodů, že na tom Václaváku změnili dějiny. Bylo to pouze využito k tomu, aby ta trachtace měla ten zajímavý, takřka seriálový nádech a aby ta změna vlastně učinila odpovědnými co největší množství národa za to zvěrstvo, které potom bylo připraveno, že bude následovat. Takže i takhle bychom mohli zakončit debaty o sametové, krásné listopadové revoluci s Vašíkem z toho krásného balkonku, jak tam vzal tu štětku s medem a všem nám to tam pěkně mazal. Protože četl jsem tady takový úryvek, Pavle, nedávno z vystoupení Václava Havla v České televizi, ještě před jeho volbou, jak tam sliboval a vykládal, co určitě se nestane. No a nakonec to byl první on, kdo prolomil Benešovy dekrety a ujal se majetku, který údajně byl rodině Havlů zabaven neoprávněně. Přesně to byl on, který pošlapal a poplival ten odkaz Beneše, který vlastně moc dobře věděl, že jednou se ta doba vrátí. Tak Pavle, pojďme závěrečné slovo, ať se můžeme rozloučit.
Tak nalili jsme si dneska hodně čisté vody, si myslím, jako všichni. Děkuju všem, kteří se spolu podíleli na tom dnešním pořadu. Děkuju tobě za pozvání, děkuju kolegům z mé občiny za to, že mi dali nějakou takovou tu přípravu nebo ten první feedback nebo zpětnou vazbu, aby jsme teda neangličtili tady. Děkuju obou volajícím, speciálně i Pepovi za ten několikanásobný vstup, Milošovi, že na nás nezapomněl, že na nás zase si udělal čas, a těším se někdy zase na shledanou s nějakým zajímavým tématem.
Pavle, já jsem rád, že jsi přijmul moje pozvání, že jsi byl opět součástí dnešního pořadu Historie na ruby. Děkuji ti za témata, která jsi navrhl, ke kterým jsme se dnes dostali, protože to jedno mi bylo velice, velice blízké, a to je sice o té vodě, protože to je velice široké. No a děkuji všem našim posluchačům, kteří s námi vydrželi až do této 23. a po 23. vlastně hodině. No a přátelé, závěrem vám chci popřát, abyste se krásně vyspali a pomalu už se nám formuje ten prázdninový čas do toho přechodu na ten školní rok a na ty všechny povinnosti, které pak nám z toho vyplývají, tak si ještě užívejte těch posledních dnů, dokonce slunečních až takřka tropických. Takže mějte se krásně, opatrujte se. A tu písničku, kterou vám teď pustím, prosím, ta se nevztahuje na vás, ale ta se vztahuje na všechny ty lumpy, kteří nám kazí tu chuť do života někdy, anebo zkrátka dobře parazitují na tom, že někdo je šikovný a zkrátka dobře odpracuje to za ně.
Tak!